this report after the joint meeting of the deacon and the
trustees board of the tabernacle an diakonasin komitem fitatandraran tabernacle tam sumariva vakinai ret fekevitra ret zay mahakasika ny lehilahy rehetra ny vehivavy rehetra zay mpanaraka manaiky an'ity asam-panompoanyity ka te hahafantatra ny hevitry ny komity ny pastera ary ny pastera mpanampy vakiko reto fehikevitra rehetra zao maraina izao aoka ny olona rehetra hanome fiainoana matotra sy fifantohana amin'izany araka izay vitanareo reto fehikevitra reto de natao ary nandalo teo amin'ny komite ny mpitantandraharaha sy ireo diakona tao amin'ny fanekena feno miaraka tamin'ny pastera sy ny pastera mpanampy ny oronam-peo rehetra anyireo toritenin'ny reverand william branham de tsy maintsy fred saltman irery ihany no manao azy mandra-pisiny fanamariana avy amin'ny komity tsy mahafantatra asam-panompoana ray ho an'ny oronam-peo maimaim-poana zahay amin'izao fotoana izao ireo oronam-peo de natolotra ary tsy azo vokarin'olo-kafa indray afa-tsy fred saltman raha tsy misy alalana voasorany
numero
faharoa tsy misy olona manao fivoriana mivarotra boky sy oronam-peo manoratra trakta mizara lamby ivavahana na karatra amin'ny karazany rehetra na mangataka fanomezana ka ekeny ity fiangonanytiana ny pasterany manao an'izany eo ambanin'ny antony tsy marina izy ireo ary tsy nomena lalana anao an'izany fahatery ty fiangonanyity de tsy maniraka mpitory teny hafa afa-tsy ny pasterany reverand william branham hanao fivoriana any akafa ny anton'ireo fehikevitra ireo de izao manaraka izao efa nampahafantarina antsika fa misy ireo mpitory teny mitetin'ny firenena zay miditra ao amin'ireo fombonana hafa milaza fa izy ireo de mikambana amin'ity ary ny raha nyity fiangonanyity anao an'ireo fivorian'ireo efa nampahafantarina antsika koa fa misy ireo olona manonta karatra sy trakta mandefa akanjo ivavahana sinsisa toy ny hoe nahazo alalana anao an'izany avy tamin'ity fiangonanyity sy ny pasterana izy ireo nefa tsy mariny izany ankasitrahana raha ampahafantarinareo ny fiangonana ny olona rehetra zay hita fa manao an'izany ireo fehikevitra rehetra de novakina sy nekenin'ny paster reverand william branham ny paster mpanampy reverand orman mevel ary ny komity ny mpitatandraharaha sy ny dekona enganeny tompo hitahanareo zavatra rehetra de azo atao mino fotsiny mino fotsiny mino fotsiny zava-dretra de azo atao otsiny ndao sika nondrika ny lohatsika ray an-danitra malala mankasitraka izay izao marain' izao fa afaka mino izahay natao ho azo atao izany nonondrahany zanaka ao nalatsaka jesosy mba hahatonga anay ho mpandray anjara amin'ny fahasoavany ka lasa zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavany hatramin'ny fahafatesana teny amin'ny azo fijaliana voamarina amin'ny alalan'ny finoana azy sy ny fitsanganany ary ankehitriny dia naharotsaka ho am-ponay ny fanahy masina mankasitraka izay ny amin'ity fanararaotra hahatongavany eto ity izao marain' izao mba hizara ny fisainanay sy ny fanomponay ireo fanehoana amin'ny alalan'ny hira ny fijoroana vavolombelona ny famakina ny salamo ny famakina ny teninao ary miandry mpanajana ny fanahy masina hanome anay ny hafatra voaomana ho an'ity ora ity ekeo izany tompo engane izahay anararoatra ny maheto androany ary rehefa andaony trano be izahay dia engane izahay ilaza tahaka an'ireo avy tany emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy ihany keo maraina ekeo ireo zavatra ireo andriamanitra mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen mahazoto erana Manahoana ry sakaiza, eto ato amin'ny tabernakla sy ireo sakaizana ihany velany manerana ny firenena, ny any amorotsiraka andrefana rehetra any zao marainy zao ndray, hatrany amorotsiraka atsinanana ary any avaratra sy atsimo, eo amin'ny fifandraisana ara telefona. Andro tsara ray eto Indiana zao, rahona kely manify mangatsitsika tena tsara, hipoka ny tabernakla any an-tokotany sy manerana ny rindrina. Eo ambanin'ny fiandrasana lehibe sika mangininy tompo antsika androany, ary manateny sika fa nanome anareo andro tsara ray Andriamanitra naiza naiza misy anareo, ary andro tsara iray zao satria ny tompony nanome azy. Tsy mampaninona ninininona ilay toetrandro, andro tsara iray zany. Faly sika ny eto, mbola faly fa manana ny fanararoatra aneo amin'izao tontolo izao ny finoantsika ny Jesosy Kristy sika. Ary tiatsika ny aka ny fanararoatra rehetra zay azotsika mba hanomezantsika ny fanehontsika ny fitiavany sy izay nataony ho antsika. Androany sika dia za de nomena fotoana vitsy lasa zay ny filazana iray mba atao, ary avy eo dia manana zavatra vitsy ah eto zay tiako lazaina. Ary ny ray amin'izy ireo ny filazana zay nomena dia mikasika ny fivorian'ny komity indray ariva. Ary nisy diakona anankiray avy amin'ny fiangonana zay ny findramonina any Arizona, zany de rahalahy Collins ny rahalahy antsika ajaina. Ary satria lavitra izy ireo ny komity de nanendry ny rahalahy Charlie Cox andray ny toerany satria lasa izy. Ary rahalahy Charlie Cox no voatendry ny mpitantandrara ara-pomba ofisialy na ny komitin'ny diakona anty fiangonana ity mba handray ny asan'ny rahalahy Collins amin'ny tsy maheto azy. Ary ny zavatra ray zay tiako lazaina indray, te hisaotra anareo olona rehetra satria ny sasany aminareo dia mety andeha ody alohan'ny asam-panasitranana raha riva, ny amin'ireo fanomezana kely tsara, ireo famantarana. Betsaka ny sakafo nentina ho anay hatramina teto anay, ary avy amiko sy ny vadiko ary ny fianakaviako dia mankasitraka an'izany tokoa izahay. Matetika dia adiniko aza milaza zavatra mikasika an'izany. Tena tery loatra ilay izy, fantatrareo, ao anatin'ny tady io tahaka an'izany foana ny saiko. Azonareo eritreretina hoe inona ilay izy ny amin'ireo olona? Tsy hoe ny avy eto amin'ity fiangonana ity fotsiny ihany fa manerana an'izao tontolo izao, hitanareo? Ary toy ny miazona ao anatin'ny tady io ray foana izany. Nisy olona ray nilaza mikasika ny fanoloranjaza ary ireo fanaovana batisa sy ny sisa. Tena tsara zany, maniry any anao an'izany, saingy tena mifanjevo mihitsy ilay izy. Za dia zara raha manam-potoana, tsy maintsy miazona ny saika ho amin'izao mihitsy aho ty hafatra ity. Fantatrareo fa ny baiboly nilaza tamin'ireo apôstoly na ireo apôstoly raha ny marina ao amin'ny baiboly dia nanao hoe mandeha any naniry anginaoka hifidy honivonareo an'ireo olona izay tsara laza sy mahitsy fo ary feno ny fanamarina masina mba hahafahan'izy ireo hitandrina ny asa. Ary ny teny tamin'ny bilia hoy izy hoe anolotra an'ireo zazakely amin'izay ve ianao dady, hoy aho hoe ohatray hitanareo, raha manana betsaka amin'izy ireo sika miandry mba hatolotra ary mariny izany, tsy maintsy hiverina mihitsy ah ka haka andro ray manokana ho an'ny fanoloranjaza. Noho izany dia ho tiako ny anao an'izany. Ankehitriny saingy te hisaotra ny tsirairay avy aminareo avy amin'ny fonay izay ny vadiko za ary ny fianakavianay. Mitondra sakafo ambi fotsy ho anay ny olona, tsaramaso lena fotsy, pasteky, voatango, frezy, zay rehetra noeritreretina fotsiny dia netina izy ireo. Rahalahy sarobidy ray sy ny anabaviny ray andro no mitondra vorotsiloza lehibe ray ho anay, mbola mihinana azy foana, ary noho izany fotsiny ary tsy maintsy fitaiko ilay izy alohan'ny andehanako iveriko. Noho izany raha tsy vitako dia izy mihitsy no hitondra azy hiaraka aminay. Ary noho izany zahay dia tena mankasitraka tokoa an'ireo zavatra ireo zahay. Fantatro maro amin'ireo olona, ny sasany amin'izy ireo dia tsy fantatro. Mipetraka teo amin'ny lavarangana izy ireo rehefa niditra zahay, ary noho izany dia tena mankasitraka an'izany tokoa. Ary maro ny fantatro, zaho dia nahita maro ary misy maro zay tsy mety hitako. Za dia mahazo antoka hoe ny rehetra no mahazo fa za dia te hahita ny tsirairay raha vitako, saingy anankiray fotsiny ihany aho. Hitanareo, mba tsy afaka mahita ny tsirairay aho manao ny zavatra rehetra izay fantatro anaovana an'ilay izy aho. Noho izany omba anareo ny Andriamanitra. Azoko antoka fa misy anankiray izay omba anareo, izany dia Jesosy Kristy, ary afaka ny ho izany izy. Izy no olona tokana izay manerana, ary faratampo ny hery ihany koa izy, noho izany izy no afaka hanolotra izay ilaina rehetra. ary faratampo ny fahaizana dia mahafantara ihany keo ny ilainareo, ny amin'izay ilainareo. Mandidiny tsirairay aho zay tsy efa nanao aingana mihitsy arak'izay vitako hatramina teto andro any maraina azy, ary ijery ny tsirairay izay vitako ary raha izay tsy vitako dia ilay Andriamanitra faratampo ny hery no anolotra an'izay ilainareo rehetra araka ny areny ao amin'ny voninahitra. Tsy afaka mamaky tsara n'ity loatra, amaky azy ve ianao? Karazana filazana ray manokany zany, ary veriko fa i Billy Paul no tsy maintsy nanoratra azy. Noho izany dia tahaka izy tsy afaka mamaky ny soratra manokana akory aza, ary noho izany manana ny fahanafoizanteniko manokana. Fa raha ijery ny sasany amin'ny lahatsoratra eto nareo, voasoratra eto, dia hevitra ve nareo hoe mba ho azonareo zany? Manana toy ny kintana ray aho zay mempita tetezana ray sy ny sisa izy rehetra fotsiny. Rahalahy Adair avy any Arkansas, mijery ny reverant Perry Green ao ambadiky ny fiangonana zao ankehitriny zao. Eny ary, ankehitriny noho izany ny zavatra hafa ray izay tiako lazainy eto de izao, amin'ity arivo ity ankehitriny dia ho an'ny asam-panasitranana. Hivavaka ho an'ny marary sika raha ariva, ary noho izany a dia matoky fa hoeto ianareo. Ary mandefa ny fiarabana amin'ny olona rehetra manerana ny fireneny izay amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy mba hitahin'Andriamanitra anareo zao marain' izao. Ny sasany aminareo dia efa ho mitatao vonana any New York, dia efa saiky mitatao vonana izao. Ary any Arizona any ilay morotsiraka andrefana dia saiky amin'ny 7 ora fotsiny izao. Noho izany dia misy ary isika dia eo anelanelany mihitsy. Noho izany dia Andriamanitra ny hitahanareo raha miaino ianareo. Ankehitriny ity dia mety noraisiko tataompoko izao raha mbola teto, ary tsy navela azo an'ireo efitra ny malalaka izay fa farany izy ireo dia nanome alalana antsika ihany, fa afaka manao fivoriana ray isika saingy tsy mahazo mivavaka ho an'ny marary. Za tsy izany no asam-panompoko tsy maintsy manao an'izay lazai ny fanahymasina ataoko aho. Noho izany a dia nandahan'ilay izy, satria te ho ao amin'ny fahalalahana anao an'izay rehetra lazai ny fanahymasina fa ataoko. Hitanareo, noho izany dia mihevitra fa afaka miaritra andro ray amboniny fotsiny sika na ahoana ato amin'ny tabernakla. Ary mangatsitsika ny andro zao marain' izao, nanao andro tsara iray ho antsika mihitsy ny tompo eto. Noho izany dia mankasitraka isika. Ankehitriny eo mpanaovana an'izany dia tonga eto aho ho an'ny tanjona ampianarana an'ireo loza farany, ireo loza fito farany sy ireo trompetra fito farany ary ireo kotrokorona fito farany avy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ampifamatotra azy ireo miaraka ho amin'ity ora izay iainantsika ankehitriny ity, mba hanaraka ny fanokafana an'ireo tomboka sy fito, ireo taona fito ny fiangonana. Noho izany dia tsy afaka mahazo efitra anaovana an'izany sika. Noho izany a dia manantena fa vantany vao vitako isika dia afaka hahazo toerana ampy iray ho any izany, na eto na any Louisville ny Albany, na metraka trano lay iray, mba hahafahantsika mijanona ela arak'izay hitarihan'ny tompo antsika anaovana an'izany. Fa ao amin'ity ankehitriny dia naka n'ity fanararoatra ity aho mba anehoko amin'ny olona ny tompoko sy ny finoko an'Andriamanitra, ary ave dia mitondra aminareo eo amin'ilay ora izay iainantsika. Ary amin'ny alalan' izany tsy notendrena ho an'ny olona iray izany, fanekem-pinoana na mety ho inona ilay izy, izany dia arak'izay ahitako ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Ary tamin'ny alahadierina isika dia nahazo fanorahana tena tsarairay any fanahy eo amin'ny teny. Tena lava ilay izy, ary halako ny janona ela tak'izany, kanefa isika dia tsy mahafantatra hoe fotoana inona no iaonantsika ho an'ny fotoantsika farany. Ary isika dia tsy maintsy tahaka teo tahaka za dia teo tahaka ranomarina tahaka nolazainy pôly fahiny hoe tsy ninitsy nilaza taminareo nitoro hevitr'Andriamanitra manontolo aho. Jesosy no nilaza fa tsy nanafina ninoninona tamin'ireo mpianana izy. Ary tahaka tery loatra amin'ny fiezahana mijanona eo ambanin'ny hositry ny fanahymasina mba ahita hoe inona ilay ora, ilay afatry ny ora, dia matetika ny tsy afaka mivoaka ka manao an'ireo andraikitra amin'ny maha mpanompon'i Kristy, amin'ny maha mpitory teny. fa manana lehilahy maro aza miezaka manampy ana ho an'izany zay ankasitrahako ny rahalahiko mpitoriteny rehetra. Ankehitriny tsy manao fanahiniana miezaka miazona ny olona raha anareo any amin'ny firenena zay andehanan'ny afatra no afaka mitsangana ka mijery manodidina nyity fiangonany ity zao maraina izao, eny amin'ny lalatsara, efitranony ankizy any velany, mandeha ireo radio ao amin'ny fiara fitaterana, reo trano fiara sy ny sisa, ary ireo fiara de ho hitanareo hoe inona ilay olana. Ary av eo ny fivoriana tsirairay, maro maro ireo mandeha fiara sy miantso ary sy ny sisa, tsy afaka miditra izy ireo na manakaiky, ary mila efitra ambony nysika mba hahafahan'ny olona hipetraka sy ahazo aina. Ary av eo ny hitondrana ny afatra zay everiko fa tena zava-dehibe ekina ny aina, de tsapako fa isika de tokony ny tsirairay avy ahazo aina sy mipetraka ka mba hahafahantsika miaina miaraka amin'ny pensilitsika sy ny taratasy ary ireo noty sy ny baiboly sy ny sisa mba handray an'ireo noty. Saingy amin'izao de nieritreritra fa hiverina eo amin'ny fotoana zay ananantsika, izay iainantsika ka hiezaka ny hitondra ny sasany amin'ireo zavatra zay atrehanareo, ary ila azy ireny ianareo. Raha tonga eto andro any na andro hafa ray na mpitoroteny hafa ray hiezaka hitondra afatra zay ho an'ny vahoaka ray eo an-dalam-pahafatesana tahaka atsika, ary efa atombotra be mihitsy ilay fotoana araka ny ninoko an'izao andro zao, de hope tsara velatsy iray a raha miezaka hitondra zavatra zay fantatro fa hahafinaritra anareo, nefa hanohitra ny tenin'andriamanitra zany, na zavatra isotonana vahoaka betsaka na zavatra tahaka zany. Za de tsy ho amin'izay mah izy aeto mpitoroteny ray an'i Kristy, tiako ny hitondra zavatra zay everiko fa ilaina iankina ny aina ho anareo, tsy ny ho hita fotsiny fa mihevitra fa izany de zavatra iray hoe raha maty andro any, raha piso de hifahatra ao amin'ny fonareo ny anoy sy anompo an'Andriamanitra. Ankehitriny de tiako ny milaza fa misy zavatra zay efa vonona ny tranga mihitsy, fantatro zany. Maro aminareo eto no mahatsiaro rehefa nanatonara la Junior Jackson taloha kely nandehanana nakany Arizona ny amin'ny nofo ray izay azony, zavatra hafahafa firy mahatsiaro an'izany, ary nomeny tompo atsika ny dikany ka nitranga rabaky teny ilay izy. Ankehitriny voavina azo nofo ray hafa izy zavatra iray, ary le zavatra hafahafa tonga teto ny lehilahy ray ndray andro avy any Oregon. Zary izy raha nahafantatra, ary de nany nofy an'ilay nofo ray ihany zay nofisin'ny Junior Jackson, ary tonga ny teny tamiko. Za de tsy mahafantatra ny dikany, miandro ny tompo aho, saingy fantatro fa ho zavatra ray avy amin'Andriamanitra zany, tsarovy fotsiny zany. Zany no hoy ny tompo hoe zany de zavatra tonga avy amin'Andriamanitra, tsy fantatra hoe inona ilay izy. Mahavariana tokoa, tena mahavariana. Ampahatsorana arak'ireo nofo zay ireo lehilahy roa ireo ny ray tamin'izy ireo, za de mety ho batista ray izy, presbiterianina izy de mety mipetraka eto zao maraina zao, tsy fantatro teto izy indray andro, tsy fantatro le lehilahy fa nilaza n'ilay nofo izy niaraka tamin'ny ranomaso teo amin'ny masony, ary nandreraka azy zany. Nandeha tamin'ilay lalana rehetra izy avy any Oregon hoeto mba ilazany zany. Tonga tahaka an'izany ko raha la Jackson zao maraina zao, ny lehilahy anankiray tsy mahafantatra n'ilay ray hafa, ny anankiray anarivo mailo miala amin'ilay ray hafa, ary izy roa samy nanofo marina mihitsy an'ilay zavatra ray any. Noho izany de ny fanahy masina no manafina ny dikany amiko, tsy fantatro zay ho tenenina amin'le lehilahy, saingy fantatro fefa miomana anao zavatra Andriamanitra, ary ho lehibe eo amin'ny masotsika zany. Ankehitriny ny afatra zao maraina izao tiako ny amaky avao amin'ny bokyny Galatiana. Tsy mitoroteny a na fotsiny lesona sekoly alahady ray izao, ary ankehitriny nareo lehilahy sy vehivavy zay mitsangana manerana ny rindrina ka misy olona te hifindra ary amelanareo hipetraka vetivety na tahaka an'izany, ankehitriny tsy hanelingelinahy nareo, aoka ho ampanajana fotsiny. Ary raha ireo ireny nitomany ireo zanany keliko na tahaka an'izany, aoka ny olona ray hivoaka avy eo amin'ny efitranony ankizy mba hahafahan'izy ireo manana hevitra ho an'ilay zazakely. Ary ankehitriny raiso ny pensilinareo, baiboly, areo ko vonona ny ray notiny sasany amin'ireo soratra zay hovakitsika. Tsy tiako voaterite nareo, tiako nareo atsapa fahalalana mba hipetraka sy hianatra, ary mety tsy anaiky ianareo fa mety tsara zany. Fa miresaka an'izao fotsiny ihany manerana ny firenena zao maraina izao mba hahafahan'ireo olona izay niny afatra izay nomeny tompo Jesosy aho an'izao oro izao ahafantatra an'izay miseho ary mametraka an'izany ao amin'ny soratra. Tamin'ny alahady lasika dia niresaka teo amin'ireo voahositra amin'ny andro farany. Ary raha ianareo rehetra izay mpiaino oronam-peo dia aoka ananantoka fa azo any oronam-peo io. Tsy hoe zahay ny te hivarotra oronam-peo, tsy izany ilay hevitra. Ilay hevitra dia ny anaparitaka ny afatra. Hitanareo? Raha manana milina fandefasana oronam-peo nareo dia angony miaraka ny vondron'olona iray ary alefaso izany dia noy tsara. Reo voahositra. Mandre olona mitsangana nareo ka manao hoe hony baiboly hoe amin'ny andro farany dia hitsangan'ireo mpaminany sandoka ka hanao an'ireo famantaran'ireo. Izany marina tokoa ny soratra. Avy eo dia aiza no ampiarina izany? Tsy maintsy ampiarina marina izany. Raha riva dia tiako ny resaka eo amin'ny rasitaky ny tompo ny amin'ny andriamanitra voambara ao amin'ny teniny manokana. Ahoana fa ny maso dia tsy afaka ampiarina eo amin'izay tokony ampiarina ny sofina. Hitanareo? Tahaka ny manonta ny baiboly manontolo fotsiny ary ao amin'ny baiboly manontolo dia manao sary an'i Jesosy Kristy. Noho izany dia tiako ny resaka eo amin'izany raha riva raha sitraky ny tompo ary ankehitriny ratsy izany dia amin'ny daty ray any oriana. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny Galatianina ary ao amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Avy eo dia Galatianina toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny faefatra maniry ny hamaky soratra sasatsasany aho. Ankehitriny ao amin'ny Galatianina toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny faefatra Paoly apôstôly dinio ilay fijanonana avy hatrany. Apôstôly dia midika hoe anankirainy rahana na misionera ray. Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'ny olona fa Jesosy Kristy sy andriamanitra ilay ray izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ireo rahalahy rehetra izay ato amiko ho an'ny fiangonany Galaty. Ny fahasoavana ane ho aminareo ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy avy amin'ny tompo Jesosy Kristy izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika mba anafahany antsika amin'izao tontolo ratsy ankehitriny izao araka ny sitrapon'andriamanitra raintsika ho azy ene ny voninahitra mandrakizay sy mandrakizay. Amen. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa ny toko faefatra ary amaky manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina isika reo andininy. Ary amin'izany satria manana izany asa mpanompony izany izahay araka ny nahazahoanay famindram-po dia tsiketraka izahay. Fa efa nilavinay ny zavatra tokana mahamenatra tsy mandeha amin'ny fiendrenana manatsatso ny tenin'andriamanitra fa amin'ny fanehonany marina no hiderahnay ny tenanay amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imasosin'andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay izany dia miafina amin'izay very. Raha tsy izany no mitondra ao amin'ny fifidianana mialoha dia tsy fantatro izay ataony. Amin'ireny dia ny andriamanitra izao tontolo izao no nanajamba ny sain'ireo tsy mino fa ndrao ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'andriamanitra hiposaka amin'izy ireo. Tahaka ny tao amin'ny sahany edena hoe nyroana izy ireo fa ndrao hikasika an'ilay azo fa tsy mitory ny tenanay izay fa Kristy Jesosy ilay tompo. Ny tenanay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy. Fa andriamanitra izay nandidiny mahazava ahazava ho amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ary nanome ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Amen. Izany vaky ny teny. Ankehitriny ny lohahevitra izao maraina izao dia ny andriamanitra izao taona ratsy izao. Araka ny novakintsika tao amin'ny soratra hoe ny andriamanitra izao tontolo izao izao taona ratsy izao. Ankehitriny ity afatra ity dia manondro an'ireo ratsy an'izao taona ratsy izao ary mifanaraka tsara amin'ny faminaniana ho an'izao taona ratsy izao izany. Ary izany ny finoako hoe ny rehetra hoe ny baiboly no manana ny valiny rehetra ho an'ny taona rehetra efa voasoratra ho amin'ny baiboly ho an'ny mpino izany taona izany. mino aho fa ny zavatra rehetra zay ilaintsika de voasoratra eto mihitsy mila dika ny fanahymasina fotsiny. Tsy mino aho fa misy olona ray eto an-tany manana zo ametraka ny fandikany manokana eo amin'ny teny. Tsy mila olona ray andika ny teny ny Andriamanitra, izy no mpandika teniny manokana. Izy no laza fa izy no anao an'izany de ataony zany. Araka ny efa nolazaiko mbetsaka ho izy hoe anananaka ny Virginia, izy nyteny an'izany tamin'ny alalan'ny molotry ny mpaminany ray ary nanananaka izy. Tsy misy olona tokony andika an'izany. Tany amin'ny voalohany hoy izy hoe aoka isy mazava, de misy zany. Tsy nisy olona tokony andika an'izany. Amin'ny andro farany de handrotsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy ary nataony zany. Tsy mila fandikana ray zany. Hoy izy hoe amin'ny andro farany de handrotsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy ary nataony zany. Tsy mila fandikana iray zany. Ankehitriny mario tsara ankehitriny raha mianatra ny teny isika. Ny Andriamanitra zao taona ratsy zao zay iainantsika ankehitriny, mety hotony hafahafa zany zavatra ray tena hafahafa ao amin'izao taona ny fahasoavan'izao, nefa hoe Andriamanitra deo mpakana vahoaka ray no ny anony anarany, zany de ny ampakarina ao amin'izao taona ratsy zao zay tokony antsoina hoe taona ny ratsy. Lay tena taona mihitsy zay hoe Andriamanitra de eo mpiantsoana vahoaka iray no ny amin'ny anarany noho ny fahasoavana ivoaka, nefa de antsoina hoe taona ratsy iray. Ankehitriny oporo fotsika amin'ny alalan'ny Baiboly fa zao lay taona zay noresahany. Tena zavatra hafahafa mihitsy ny mieritreritra an'izany hoe amin'izao taona ratsy ray tahaka an'izao, amin'izany no entsoan'Andriamanitra ny ampakariny. Marinareo hoy izy hoe vahoaka iray, tsy fiangonana iray. Nahoana? Kanefa izany dia antsoina hoe ny fiangonana, saingy izy dia hiantso vahoaka iray. Ankehitriny ny fiangonana iray dia fivondronan'ny olona maro avy amin'ny fampitambarana samy hafa rehetra. Fa Andriamanitra dia miantso anankiray eto. Tsy nilaza izy hoe hiantso ny metodista, batista, pantekotista. Nilaza izy fa hiantso vahoaka iray izy ho aninona ny anarany. Hitanareo, vahoaka ray, anankiray avy amin'ny metodista, anankiray avy amin'ny batista, anankiray avy amin'ny loterana, anankiray avy amin'ny katolika. Hitanareo, fa izy de miantso tsy vondrom-piangonana ray fa vahoaka ray ho an'ny anarany. Zay mandray ny anarany, voafofo tamin'ny anarany, andeha any amin'ny fampakaram-bady ray mba hivady aminy ho lasa ampahany. Hitanareo, amin'ny alalan'ny fifidianana mialoha iray. Tahaka ny lehilahy ray zay mifidy vady tsara iray ao amin'ny fiainana mihitsy zay voatendry ho ampahany vatany. Noho izany zay le izy ho toy izany koa ny ampakarin'i Kristy, ary ankehitriny dia hatramin'ny ela voatendrin'Andriamanitra ho ampahany io vatany io. Hitanareo, o tena manankarena ny soratra, feno tantely.
Not what someone has said, what someone called, but what God.
Mario, tsy izay no lazai ny olona iray, izay nantsoa ny olona iray fa izay no fidian'Andriamanitra taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao, ary antsony ireo olo ireo amin'ny andro farany, tsy rafi-pandaminana iray, vahoaka iray ho an'ny anarany. Ary amin'izao taona ratsy izao no anaovany an'izany. Izao tena taon'ny famitahana zao mihitsy. Tamin'ny herinandro lasa ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo, zany ny taona mamitaka indrindra tamin'ny taona rehetra. Ny taona ny famitahana rehetra nanomboka tamin'ny sany Edena hatramin'ny farany de tsy nisy mihitsy taona iray tena mamitaka tahaka an'izao taona izao. Hitsangan'ireo mpaminany sandoka ka haneho famantarana sy fahagagana, raha azo atao de hamitaka ny tena voafidy. Hitanareo, ankehitriny mangatsika ray fotsiny ara-pomba fiangonana mafy atoka sasisy avy amin'ny teolojia nataon'ny olona. Tsy ho izy zany, tsy raharahany zany mihitsy ilay voafidy, fa izany de saika mitovy amin'ilay tena zavatra mihitsy. Mamela tena anankiray fotsiny de izay ihany ny tsy maintsy ataonareo. Nampanantenaina ho an'ilay taona, tena fotoana lehibe iray. Ry kristianina, naiza naiza, mitandrema tsara amin'ilay ora zay iainantsika. Mandraisanaoty de mamaky ary mieno tsara. Ho aninona no iantsoan'Andriamanitra vahoaka ray ivoaka avy eo amin'izao taona ratsy izao ny anarany? Ny anton'izany de de ny zatoetra azy ny ampakariny. Izany de mba rehefa tonga voaseho izy, voazatoetra, voaporofo no porofoina tamin'ny Satana, tahaka ny tany amin'ny voalohany de ho toy izany koa amin'ny farany. Tahaka ny voa iray manomboka ao anatin'ny tany, miakatra amin'ny alalan'ireo mpitondra izy, laiaina ho aminy. Fa izany de mefaran'ilay voa iray ihany zay na izy azy fo ny izy nandeha tao anatin'ny tany. Ary tahaka ny latsahan'ilay voan'ny famitahana tao anatin'ny tany tao Edena, de tahaka izany koa ny afarany amin'ny andro farany. Tahaka ny filazany tsara mihitsy rehefa nilatsaka tao amin'ny anaram-piangonana iray tao Nisea izy, Roma, de mifarana ao amin'ny rafim-pandaminana tsara iray. Tahaka ny latsahany voan'ilay fiangonana tany mihitsy niaraka tamin'ireo famantarana fahagagana, ary ilay kristy velona teo anivon'izy ireo de mifarana zany amin'ny andro farany eo ambanin'ny asampanompony Malaki toko faefatra, ka mamerina indray an'ilay finoana tany am-piandohana zay nomena indray mandeha. Hitantsika ankehitriny zao taona ratsy zao de mba anaporofona amin'ny Satana fa tsy tahaka ny Evy izy, ary tsy tandindo ny vehivavy ray io izy, ary ozahany toetra amin'ny teniny izy ny ampakariny, tahaka ny nozahana toetra ny ampakari ny Adama tamin'ny teny. Ary ny ampakari ny Adama de nino ny kely indrindra tamin'ny teny, ny rehetra saingy mikorotana teo amin'ny teny fikasana anankiray hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay anio. Hitanareo? Fa diso teo amin'ny teny fikasana anankiray, teo ambanin'ny fakampanahan'ilay fahavalo ny fanatrika. Ary ankehitriny ilay vahoaka izay nantsoina ho an'ny anarany mazava ho azy de ny ampakarina. Tsy maintsy miditra amin'ny fifandraisana indray amin'ny alalan'ilay zavatra ray ihany izy, tsy amin'ny alalan'ny fahamarinana ara anaram-piangonana fotsiny na tahaka zany, fa ny teny rehetra, satria ao amin'ny fiandohan'ny baiboly de nomena ny olona ny tenin'andriamanitra mba hivelomany. Teny anankiray diso fandika avy tamin'ny lehilahy ray nantsoina hoe Satana tao amin'ny olona biby ray nantsoina hoe ny mena rano. Satana tao amin'ny olona io de afaka nyresaka tamin'ny Eva, ary nandika diso ny teny taminy de very izy. Hitanareo, tsy maintsy ny teny rehetra zany. Eo afovoan'ny baiboly tonga Jesosy ka nanao hoe tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra rehefa nalain'ny Satana fanahy izy. Ankehitriny Andriamanitra no miteny amintsika amin'ny andro farany hoe hitsangana ilay Andriamanitra zao tontolo zao amin'ny andro farany. Ary na iza anampiteny anankiray amin'izany na anaisotra teny anankiray avy amin'izany de esorina ho amin'ny bokyny fiainana ny anjarany. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra, ary aoka isika tsy hamindra tahaka an'ireo matikambo, nitratra mbotsiny, nylomy andrandra, mahafantatra ny rehetra amin'izany, satria isika koa indray mandeha de efa tao amin'ny tsy fankatoavana. Dao isika miaraka amin'ny fahasoavana sy famindram-po ary fihetse-po amin'Andriamanitra ao amin'ny fotsika, anatona ampanetretena n'ilay seza fiandriana ny fahasoavana. Hafahafa kehitriny tao arin'ny 700 taona mahery an'ny fitoriana ny filazantsara. Ary ankehitriny izy, zany hoe ilay rafitra zao tontolo zao, de mbola ratsy lavitra noho ny tamin'ny andro zay nahateto azy. Ratsy lavitra ilay rafitra zao tontolo zao. Mandroso mankany amin'ny fahamaranana lehibe iray zao tontolo zao, fantatrareo zany. Eo ampanatanterahana ny teniny amin'ny lafiny rehetra ny tompo. Omaly mitsangana antenaiky fa ilay namana kely de tsy manao, tsy anao izy. Tonga niaraka tamin'ny vadika sy ramatoa Wood rahalahy Roy Robertson eto anohany. Rahalahy Wood nijanona teo amin'io Youngstown Shopping Center kely eto io zahay mba haka ny fonosanentana iray izay any ranabavy Wood. Ary teo raha mbola nitsangana teo zay de nanatona ny tovolahy ray ary nampahafantatra ny tenany sady vahiny iray amiko. Nanatona ny lehilahy tanora ray hafa ary nilaza fa izy ireo de avy any Alabama, Georgia. Mino aho fa Georgia satria nanontaniko izy ireo raha fantany rahalahy antsika Welsh Evans. De nresaka mandritry minitra vitsy zahay. Ary rehefa nandeha iainga de nijery ah io lehilahy tanora io. rehefa nanalavitra ilay tovilahy faraisany zanany lakely de nijery ah io lehilahy tanora io, hoy izy hoe zavatra anankiray fotsiny tiako lazaina, hoy aho hoe ianao ve mpino ray, ianao ve kristiana ray? Hoy izy tsy tompoko. Hoy izy hoe za de mety tsy voatonoko tsara zay no lazaina eto fa mety ho efa mpisalasala kely ray izy. Nanontaniko izy ny amin'ireo zavatra mikasika ny fisehoan'ilay anjelin'ny tompo, de nilaza izy fehefa nandreny amin'izany saingy tsy mbola tany am-piangonana mihitsy izy taloha ty fiangonany ity. Hoy aho hoe mihinao n'izany ve ianao? Hoy izy eny tompoko. Hoy izy hoe za efa nandinika zavatra. Hoy izy efa niteny tamiko mikasika an'ireo filazana mialoha sy ny sisany olona, ary nandreta ao amin'ny oronam-peo ray aho zay nilazanao mialoha hoe ahoana no ampitresaka ny Kalifornia tahaka an'izany. De hoy izy rehefa nahita an'izany tao amin'ny gazety a, de tamin'izay fotoan'izay no noko an'izany. Hoy izy hoe ho avy androany na rampitso, izany hoe androany ho an'ny fotoako voalohany. Hoy aho hoe ny tompo any hitahanao anaka, de nanompoka nandray ny tanany ah. Hoy izy hoe fa te ilaza zavatra ray aminao a tompoko. Hoy izy hoe za de very tena very arak'izay maizy azy. Hoy izy hoe za de takany vola madiniky ray ao anaty atotampasika iray very. Hoy aho hoe fa tsy tokony hijanona tahaka an'izany ianao. Misy olona ray mitsangana manatrika ankehitriny izay afaka mahitanao ao amin'ilay minitra izay mahavonina anao mba ho hita. Hoy izy hoe vonina. Hoy aho hoe anondrika ny lohanao ve ianao? Hoy izy hoe tsy menatra. Tsy izany ihany fa nandohalika izy tao amin'ny toerana fametrahana fiara io teo anatrehan'ny olona rehetra. Nandinika azy ireo olona teny an-dalambe teo izahay nivavaka niaraka tamin'ny mandra-pahatonga azy nanome ny fony ho an'Andriamanina. Nandroso izy mpanota ray, niverina zanak'Andriamanitra ray. Nandeha teo amin'ny sisin'ny fiara izy maty, ary niverina velo. Hoy aho hoe hisokatra ny dobo rampitso. Misy loharano feno rano sotonina avy amin'ny lalandrahan'i Emanuel. Rehefa mirotsaka ao ambanin'ilay rika ny mpanota, de hiala avokoa ireo pentiny ny elony rehetra. Hoy aho hoe mitsangana ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miantso ny anaran'ny Tompo. Ameno anao ny fanahy masin'Andriamanitra sy anome anao an'ireo zavatra lehibe ireo, ary anamboatra anao mba hahafahanao mahitany izany. Inona izany? Mandroso eo amin'ny famaranana iray izao tontolo izao. Nahoana? Ny fanahiny tsy fanarahan-dalàna, ny fahalovan'ny fitondranteny, ny fivavahana siantifika no mitarika azy ho amin'ny ankany vorona rehetra ankahalaina sy maloto araka ny lazain'ny Baiboly. Ndaovaka itsika izany. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo. Raha mbola manomboka eo amin'ny toerana io mihitsy sika dia raisintsika ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo voalohany hatramin'ny fahadimy. Everiko fa voaraiko tsara izany. Ary taorian'ireo zavatra dia nahita anjely hafa ray anidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Ary niantso mafy tamin'ny feo mahery izy. Ankehitriny nareo olona izay manana an'ireo nofy, nanao hoe Babilôna lehibe de rava ka tonga fonena devoly sy fieren'ny fanahy maloto rehetra akany vorona rehetra maloto sy ankahalaina. Fa ny firenena rehetra de misotro avy tamin'ny divay ny fahatezerany noho ny ehonana fijangajangany. Ary ireo mpanjakan'ny tany de nanao fijangajangana taminy, ary ireo mpandranto amin'ny tany de tonga mpanankarena tamin'ny hafatratr'ireo zava-mahafinaritra azy. Ary nanre feo hafa ray aho avy tany an-danitra nanao hoe mela amin'ry oloko mba tsy hahatonga anareo ho mpandray anjara amin'ny otany, mba tsy hahazo anareo ny lozany. Fa ny fahotany de nitehaka tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra mahatsiaro ny elony. Fampitandremana ray toninina. Izany manipy an'ilay fiangonana marina tokoa hiverina ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo. Ho an'ilay taona ny Lodikanina, tsy fanarahan-dalàna, tena mpivavaka saingy tsy fanarahan-dalàna. Ianao satria hoy ianao hoe manan-karena izahay, tsy mila ninoninona. Tsy fantatrao ve fa ianao de mitanjaka, mahantra, jamba, nefa tsy fantatra ho akory izany? Tanteraka miaraka amin'ny soratra any izao taona izao mihitsy, tsy ho an'ny soratra ny taonany Daniela, tsy ho an'ireo soratra amin'ny anarany ny taonany Noa, fa ao amin'izao taona farany ratsy izao. Mario eto, ianao de mitanjaka, aoka ilentika tena lalina izany.
I know I may have much disagreement on this thought, but it's got to a place.
Fantatro fa mety anana tsy fanekena betsaka eo amin'izao fisainana izao, saingy izany de ho tonga eo amin'ny toerana iray hoe ny kristianina ray de zara raha afaka hivoaka ny trano ka tsy ho tonga eo amin'ny fanatrehana zao taona ratsy zao noho ireo vehivavy tsy mitafy tsara. Ireo vehivavy ilaza antya ary tiako nareo iaina, ary ireo lehilahy sy vehivavy mety tsy anaiky an'ity nareo, saingy mahatsapa ho voatarika ilaza azy a. Efa fantatrareo ve fa ny vehivavy rehetra zay mampitanjaka ny tenany tahaka an'izany de tsy ao amin'ny sainy tsara? Fantatrareo ve fa izy na mino an'izany izy na tsy, na tsy mieritreritra de mpivaro tena iray, na mety mitsangana miaraka amin'ny tanany eo anatrehan'Andriamanitra aza le vehivavy ka mianina fa tsy mikasihan-dehilahy ray mihitsy akoatra ny vadiny izy, de mety ho fahamarinana marina zany, saingy mbola mpivaro tena foana izy. Hoy Jesosy hoe nizaniza mijery vehivavy ray ka mila azy de efa nijangajanga tamin'ny sady izy, ary lay vehivavy de mety ho hitanareo izy de mitanjaka hoy ny baiboly nefa tsy fantany zany. Lay fanahy zay nanositra azy anao zavatra tahaka an'izany de fanahy ratsy mpivaro tena iray, may izy azy ety ivelany, ny tena ny ara-batana ny nofony, mety ho madio izy, mety tsy nanao fijangajangana izy ary afaka ny ainina tamin'Andriamanitra ary mety ho fahamarinana, fa tsy nanao mihitsy izy, saingy ny fanahiny de fanahiny mpivaro tena iray. Efa tena ny hoajambain'ny Andriamanitra ty tontolon'ny lamody ty izy, mampitafy ny tenany, mampiseho fitanjahana ary mivoaka eo. Ndray andro zasy rahalahoda de nametraka ny sambonay tao anatin'ilay rerirano, tsy maintsy ny ala lavitry ny trano nandritry ny minitra vitsy mba andehany amin'ilay renirano, ary nataizana leanareo reo vehivavy miaraka amin'ireo andehany kely an'ny antsoina hoe kinina taka zany manodidina azy reny. Fa fahambaraka ray zany ny vehivavy ray de tsy mety ho ao amin'ny sainy tsara nefa manao zavatra taka an'izany. Azo ny fanahy mpivaro tena ray izy ankehitriny, alaminy miaraka amin'Andriamanitra zany ramatoa, satria ndray andro any de hitanareo fa izany ny fahamarinana. Ahoana no hahafahanareo ramatoa ray mahafantatra hoe masina toy ny ahoana ny vatanareo, nefa mampiseho an'izany any velany any any amin'ireo devoly feny filana mpanota zay mandeha eny an-dalambe an'izao andro izao? Raha mbola zanak'Andriamanitra foana ireo zanak'Andriamanitra rehetra, raha zanak'Andriamanitra ray ny vadinareo de na izy ampanao akanjo anareo na hiala aminareo. Raha zanak'Andriamanitra ray ny zazalahy ray de tsy hanambady zavatra tahaka an'izany mihitsy izy. Hitanareo hoy nareo hoe ianao de mana tsia milaza aminareo ny fahamarinana, ary ny ray andro any de hifanena amin'izany nareo, mitanjaka mpijangajanga nefa tsy mahafantatra an'izany. O menina fa tsy nanitsakitsaka ny voadiko tamin'ny vadiko mihitsy. Ny vadinareo no hitsaranareo ny amin'izany raha nanao nareo, fa Andriamanitra kosa de hitsaranareo amin'ny alalan'ny karazany lay fanahy zay anananareo ao anatinareo. Tsy hitsaranareo amin'ny vatanareo fa amin'ny fanahinareo, lay olona ao anaty, lay olona ivelany de tena ara-batana zay fehezin'ny taovam-panamboloana enina na taovam-panamboloana dimy raha ny marina. Ilay olona anaty de olona fanahy zay fehezin'ny taovam-panamboloana dimy, ny fieritreretana sy ny fitiavana sy ny sisa. Ilay olona ivelany mahita, manandrana, mahatsapa, manombolo, mandre. Fa ilay ao anatin'ny fanahy io de ny aina, ary fehezin'ny zavatra anankiray zany ny safidinareo malalaka. Afaka manaiky an'izay lazainy devolinareo na manaiky an'izay lazain'Andriamanitra, ary zany mametra hoe fanahinina no ao. Raha ny fanahin'Andriamanitra zany de hihinana an'ireo zavatr'Andriamanitra izy, ary tsy hihinana ny zavatra zao tontolo zao izy. Hoy Jesosy hoe raha ti an'izao tontolo zao nareo na ireo zavatra zao tontolo zao de satria tsy niditra tao amin'io ampahany ao anatin'io akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Satana no namitaka anareo, ary tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra. Mario ankehitriny hitantsika fa izy de mitanjaka, marikoriko
sy miboridana. Ary zao tontolo zao de toy ny hoe ao anatin'ny taona ratsy indrindra zay hanimisy. Tsy nisy mihitsy taona ray zay hananaovan'ireo vehivavy tahaka an'izany. Tsy nisy mihitsy afa-tsy talohan'ilay fandravanan'izao tontolo zao talohan'ny safidrano ihany. Ary nanondro an'izany jesosy ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely. Tsy nahavoafehve andriamanitra sa namela mpandra raha hafa ray ife fotsiny izy? Manontany ah, ny valimarina ho an'io fanontaniana io dia araky ny hevitra misy fanahy anankiroa mifanohitra eto amin'izao tontolo zao amin'izao andro zao miasa. Ankehitriny tsy mety mihoatra ny anankiroa loha anankiroa. Ary ny anankiray amin'izy ireo de ny fanahy masina miasa, na ianankiray hafa de ny fanahyny devoly. Ary amin'izao andro zao de ao amin'ny famitahana. Ankehitriny ampifototra ny fisainako tsara eto aho ho an'ny sisa amin'ilay loha hevitra, ny sisa amin'ny hafatsika. Ireo fanahy anankiroa, ny anankiray amin'izy ireo de ny fanahy masin'andriamanitra, lay anankiray hafa de ny fanahyny devoly miasa ao amin'ny famitahana. Manao misafidy ny ankehitriny ireo olon'ny tany. Ny fanahy masina eto de miantso ampakarina ray ho an'ny Kristy. Manao an'izany amin'ny alalan'ny fanamarinana ny teniny fampanantenany ho azy izy ho an' izao taony izao, maneho fa Kristy zany. Raha ny ratsa-tanana ny natao hietsika amin'izao taony izao de hietsika ny ratsa-tanana. Raha ny tongotra ny natao hietsika amin'izao taony izao de hietsika ny tongotra. Raha ny maso ny tsy maintsy ahita amin'izao taony izao de ahita ny maso. Hitanareo ny fanahin'andriamanitra araka ny tombony ao amin'ilay tsanganan'andriamanitra feno de ny taona izay hiainantsika ankehitriny. Eto ny fanahy masina manamarina n'ilay afatry ny ora. Ary manao an'izany ny fanahy masina mba hahatonga an'ireo olona izay mino an'andriamanitra ho voantso hivoaka avy ao amin'ity fahampitehana ity. Le fanahyndevoly tsy masina de eto miantso ny fiangonany amin'ny fahadisoana araka ny mahazatra amin'ny alalan'ny fanombana ny tenin'andriamanitra tahaka ny natony tany amin'ny voalohany. Hitanareo hoe fa miverina avy tany any amin'ilay andro ny vony ray izany avy tany Edena indro eto ndray izany. Ankehitriny tany aoriana tany nareo de nikamba ireo taona hafa, nareo de nikambana tamin'ny anaram-piangonana, nareo de nikambana tamin'ity hitsy na ny hafa. Inona no nitranga tamin'ilay akofa ara anaram-piangonana? Mainy izy mitoy miala sy manoy ilay fanahy ary mifarana ao amin'ny vora izy. Hitanareo? Ary ilay fakam-panahy izy roa de samy mifarana mitovy amin'izay na izy azy tany amin'ny voalohany. Mario aza tsia aza dino zany ankehitriny tahaka ny jaona voalohany toko fahefatra andiny fahadimy sy fahenina raha tianareo ny andray noty an'izany. Apetrany zany hoe ny fanahyny fahadisoana. Tsy nandeha tsotra fotsiny mihitsy eva nanao fanahinana na hoe tsy mihinao an'andriamanitra. Tsia fahadisoana ray no nonony. Tsy tonga mihitsy satana ka nanao hoe eny tsy tenin'andriamanitra akory azy zany. Nanaiky izy fa tenin'andriamanitra zany saingy napetrany teo amin'izany ny fandikany manokana. Nefa andriamanitra ny teny mazava tsara tamin'izy ireo mba tsy hanao an'ilay izy. Inona ny nataon'izany? Manao fahadisokevitra mahery ray zany mba hinonin'ny olona ny lainga ka hoelohana amin'izany. Ankehitriny raha tianareo ny amaky an'izany Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo satria manana eo amin'ny soratra vitsivitsy ihany eto ary tsy ahavita maky azy rehetra ireo sika. Anankiray matetitetika no hanomezako azy ireo anareo satria to hafahafa ilay izy de anontanio izany nataka an'izany ary mety andray noty an'izany sika mba hamaky ho an'ny ny soa anareo. Manao fahadisokevitra mahery ray araka no lazain'ny baiboly fa izany izy Tesalônianina faharoa. Ankehitriny de iseho io lehilahy noto io ary hipetraka ao amin'ny tempolin'andriamanitra ampiseho ny tenany fa izy no andriamanitra ary anao ny olona hitra ao anatiny fahatsokevitra mahery mba ino ny lainga ary ino an'izany de hoelohina amin'izany. Zany lay zavatra ray ihany zay nataony tamin'ny eva. Nanome azy mihitsy tsy niteny tamin'ny mihitsy hoe tsy marina ny teny fa nanome azy fahatsokevitra mahery ray mba ny nonony lainga. Ny fanahyny fahadisokevitra de avy amin'ny devoly. Miasa amin'ireo zanaky ny tsy fankatoavana ireo devoly ankehitriny. Tsy fankatoavana n'inona? inona no tsy akatao avin'ireo zanaky zao an'izao tahaka ny eva tany voalohany ny tenin'andriamanitra marina marina zany mankehitriny raha tianareo ny azo an'izany ndao sika madika ao amin'izany efesianina toko faharoa ray minitra fotsiny satria to tsara raha isika hijanona ray minitra fotsiny ary raha tsy de mainka anotranareo ary amaky sasatsasany avy amin'ity efesianina toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny faharoa ary nareo de efa novelominy zay efa matindray mandeha tao amin'ny fahadisoana sy fahotana zay nandehananareo tamin'ny fotoana fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao araka ny mpanapaka ny fahefana eny amin'ny rivotra de ny fanahy zay miasa kehitriny ao anatin'ireo zanaki ny tsy fankatoavana zanaki ny tsy fankatoavana ary raha ilay antikristiny nanomboka tao amin'ny fahazazany tsy fankatoavana tany de inony zany rehefa mifaranao amin'ilay olon'ny antikristy ilay izy ho mpamitaka toy ny ahoany zany mbola famitahana mahery lavitra toy ny ahoana no azony ny olon-dehibe homena n'izao tontolo izao noho ny ankizy kely iray ary hoy izy hoe ny fanahany ny fahadisokevitra kehitriny no miasa ho amin'ireo zanaky ny tsy fankatoavana tsy makatony teny mario ankehitriny te hijanona eo amin'izany ray minitra fotsiny a reo zanaky ny tsy fankatoavana ankizy iray efa fantatrareo ve ianareo ny fiandohanareo azoko porofona amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra fa ianareo ny olona rehetra ato de efa velona tao anatin'ny rainy ray be anareo ary avy tao amin'ny rainy ray be anareo de nampidinina tao amin'ny ray be anareo nareo avy eo tao amin'ny rainareo ary avy eo de ianareo fantatrareo ve zany ny baiboly no nylaza mino aho fa ny hebreo toko fafito zany hoe melkizedeka rehefa niverina avy tany amin'ilay famonoanan'ireo mpanjaka i abrahama abrahama de nandoa tamin'ny melkizedeka ny ampahafolo ny zavatra rehetra ary eto paoly de milaza kehitriny hoe levy zay nandray ny ampahafolony de mbola nandoa ny ampahafolony satria mbola tao akibon'ny abrahama rehefa nitsenany melkizedeka izy noho izany ninoninona nataony abrahama de hitantsika fa tao amin'ny abrahama levy tamin'izany fotoany zany zay rainy ray beny abrahama niteraka ny isaka isaka niteraka ny jakoba jakoba niteraka n'ireo patriarka levy ankehitriny noho izany hitanareo eto ny tonga amin'ny fisehoana tanteraka ny fifidianana mieloa ankehitriny ao amin'nyreto hafatra reto de tiako ny anisy tsindri-peo an'ireo zavatra zay efa nolazaiko taminareo tao amin'ny hafatra ny amin'ny ho azavan'ny ariva zay nolazain'andriamanitra fa ho tonga eto an-tany io ary mario noho izany lay bibidi zay tsy maintsy ho tonga eto an-tany de hamitaka an'ireo rehetra manana anarana tsy voapetraka tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry zay voavolo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao tao amin'ny fisainan'andriamanitra manokana andriamanitra lay fanahy lehibe tany amin'ny voalohany talohan'ny siny voalohany ray de efa andriamanitra izy ary fantatrareo ve efa tao aminy ianareo tamin'izany raha kristianina ray nareo ankehitriny de efa tao aminy ianareo tamin'izany ary noho izany raha izany lay izy de ilay mahandriamanitra manontolo arabatana no voamboltra tao amin'ilay olona jesosy kristy ary avy eo rehefa maty teo amin'ny azy fijaliana jesosy de maty niaraka taminy azy satria tao aminy ah tamin'izany satria izy ny fahafianon'ny teny voaseho nafantatra fa ho voaseho sika teoriana ary teny kalvari niaraka taminy sika nandeha tao ampasana niaraka taminy sika ary nitsangana niaraka taminy sy ny fitsanganany sika ary ankehitriny sika de nakarina tamin'ny alalan'ny fanahany hoeo amin'ny seza fiandrianany fahasoavana miara mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ao amin'ny kristy jesosy isanany fa tahaka ny dinan'ilay tsy mikaina ara-boajanahary lonako avy tamin'ny ray maka amin'ny ray maka amin'ny ray maka amin'ny ray de toy izany koa no nalonaka ny ainy kristy. Izany no antony ampiasan'andriamanitra ny fanahany Eli indimy samihafa. Inona izany? Izany ilay fampitana midina, tahaka ny ampitanyny fiainanareo ara-boajanahary sy ny tarehinareo fotsiny avy tamin'ny fiterahana ara-boajanahary tamin'ny rainareo. De toy izany koa ilay fanahin'andriamanitra izay voafidy mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary rehefa ny tenin'andriamanitra manontolo ao amin'ny fahafenoany noho ny farana tao amin'ny vatan'olombelona iray natsoina hoe Jesosy Kristy, de taony nampandoavin'andriamanitra ny fahotako tao amin'ny tao. Avy eo de nahatsangany aho nanangana niaraka taminy tao amin'ny fitsanganana. Ary ankehitriny de mipetraka miaraka aminy isika, miaraka amin'ny hery sy ny fahefana eo amin'ny devolo rehetra. Oh, raha mba afaka ino an'izay nomen'andriamanitra fotsiny mantsinareo. Fa raha tsy mipetraka eo nareo de tsy manana an'izany. Ary raha mipetraka eo nareo ka tsy mino an'izany ary matahotra ny hetsika de tsy ampiasan'izany mihitsy nareo. Fa raha mipetraka eo nareo de ampiasa azy, satria nareo de nitendrena anao an'izay ataonareo. Farao eo amin'ny lafiny hafa de natsangana ho an'io tanjony io hony baiboly mba ho farao. Judas Iskariota de natsangana mba ho zanaky ny fahaverezana. Ankehitriny mario ireo fahamarinana lehibe izay atonontsika ireo. Ankehitriny de hitantsika fa nandany anaiky ny tenin'andriamanitra napaka eo amin'izy ireo ny fiangonana ary nanaiky amin'ny Barabasy teo amin'ny toerany. Ankehitriny raha tianareo ny soratra eo amin'izany, izany de ny Matio toko fahafito amby roapolo andiny fa dimy amby folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Inona ny nataon'izany? Toerana inona ny nataon'izany? Ankehitriny eritrereto izany. Rehefa ny fiangonana izao tontolo izao ao amin'ny fiainany voarafitra ireo lehilahy marina masina araka ny heverany fa izany izy ireo, ary izany izy ireo teo mason'ny olona nanombo an'i Jesosy izy ireo ary nanao hoe tsy ilan'io lehilahy io anapaka anay izahay. Nefa Jesosy ny fahafenoany ny tenin'andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany no manambarany izany. Ao izy ireo hoe tsy ilan'io tenin'andriamanitra io anapaka anay izahay. Kanefa izy ny teny, saingy nohajambaina ny aminay izy azy ny mason'izy ireo, satria izy ny valiny vantana ho an'ny faminaniana rehetra izay tsy maintsy hiseho ao aminy. Ankehitriny mino an'izany sika rehetra satria nitodika any ireny sika mba hahita fanitrangy izany. Fa raha zao tontolo izao no izay misy ankehitriny izao taona ratsy misy izao no misy tany ariana tany tamin'ny fotoana io, de ho nanao an'ilay zavatra ray ihany izay ataony amin'izao andro izao izy ireo, satria mbola lay teny iray ihany izany ho an'izao taona izao izay voaseho. Izy de hanao an'izany, tsy afaka manao ninonina hafa izy ireo. Zanaky ny tsy fankatoavana izy ireo. Nomena fahatsokevitra mahery iray mba hino ny lainga ary hoelohana amin'izany. Mario ilay fiangonan'izao tontolo izao rehefa tsy nanaiky an'i Jesosy lay teny voasehoan'io andro satria nahoana? Nahadikan'izy ireo tamin'ny fomba hafa ray izany. Nefa tokony ho fantatra izy ireo fa izy io teny io, satria ny zavatra rehetra izay nolazain'andriamanitra fa ataony de nataony izany. Ary hoy izy tamin'izy ireo, zahao ny soratra ho an'izao ory izao, ary raha tsy mahatanteraka ny fehipetra izay voalaza fa ataoko io a amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Hoy izy ireo hoe mino any Mosesy izahay. Hoy izy hoe raha nino any Mosesy nare dia ho nino aho, satria nyresaka ny amiko Mosesy. De mbola tsy hitan'izy ireo ihany izany. Lay tenin'andriamanitra ny lanitra mihitsy no maty teo amin'ny azy fijaliana, ary nilazan'ireo teny iray ihany izay nolazainy mpaminany fa holazainy, de mbola tsy hitan'izy ireo ihany izany. Hitanareo? Tsy avy amin'ny karazany izy ireo, tsy hiteny izy ireo, tsy hiteny, ary izy ireo anefa izy ireo de tena mpivavaka, saingy tsy teny izy ireo, satria izany de ho nahafantatra ny toerany ho any ory io. Mario hoe mahafinaritra toy ny ahoana no ifamatorany soratra miaraka amin'ny taona rehetra. Mario ankehitriny, ary rehefa tsy ny ilan'ny tenin'andriamanitra napaka eo amin'izy ireo ilay fiangonan'izao tontolo izao de nanaiki-pamon' olona ray izy ireo barabasy. Inona ny nataon'izany? Nanandratra ny satana zany ny andriamanitra izao taona ratsy izao ho eo amin'ny toerana izay ny ilainy fô ankehitriny enoy fa tsy voalaza ho andriamanitry ny taona hafa afa-tsy izao taona izao satana. Tsy voalaza ho andriamanitry ny taona ny noa izy, tsy voalaza ho andriamanitry ny taona ny mosesy izy, andriamanitry ny taona ny elia, fa izao taona ratsy izao izy no aza diso an'izany. Izy no andriamanitra izao taona ratsy izao, ivavahan'ny olona antapoka isany sy andavitra isany, nefa tsy fantatra izy ireo zany. Fa ndaosika mela ny soratra ampiariary azy zao marainy izao, ary ndaosika hita avy eo de ho fantatrareo. Aoka ny soratra tahaka ny ao amin'ny fivorian'ny famantarana rehefa tonga eo anivon'ny teny ny fanahymasina ary miantso an'io lehilahy io izy ka nanao hoe tsy mahazo miara-miaina amin'io vehivavy hafa io anao. Inona ny nanaovanao an'izany folo taona lasa zay rehefa nandosotra niaraka tamin'io vadin'olo-kafa io ianao? Inona no ataony? Mampiariary azy, mampibaribary any satana izay mamatotra n'ilay lehilahy na ilay vehivavy izay miara-miaina amin'ny vadiny vehivavy hafa, na ireo ota izay nataon'izy ireo, ireo zavatra izay nataon'izy ireo. Inona no ataony izany? Mampibaribary azy. Maka an'ireo fitaovana ny dokotera ary miezaka ny ahita izay tsy mety, tsy vitan'izy ireo zany, tsy afaka amin'nylazy sika. Fa avy eo dia tonga ny fanahymasina ka manambara hoe inona izy ary mampibaribary azy. Hitanareo? Izany ny tenin'andriamanitra. Izy dia azavana ray izay mamiratra ao amin'ny maizina, ary rehefa maka feo rainareo ao anatin'ny efitra, to zava miafina le izy. Andian-javatra ray miasa nefa tsy fantanareo hoe inona le izy. Ampireto ny jiro, haingana, angelikary, kalalao, izy ireo de zanaky ny aizina, ary rehefa manjelatra ny jiro mitsoka lavitra izy ireo. Miala tamintsika izy ireo satria tsy avy tamintsika hoy ny baiboly. Hitanareo? Tsy afaka miaina ao anatin'ny hazavany zao tontolo izao izy ireo satria ilay andriamanitry ny lanitra dia nandefa ny hazavany amin'izao andro faran'izao mba hahafahany manazava ny dian'ireo zanany, mba tsy hahafahany izy ireo andeha ao amin'ny maizina ka ho tafitohana, fa hahafahany izy ireo mandeha ao amin'ny hazavany famirapiratan'i Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Amen. Mario, satana dia tsy natsona ho andriamanitry ny taona hafa iray afa-tsy izao taona izao. Izany ny faniriny mba hitoviana amin'andriamanitra hatrany amin'ny tena voalohany mihitsy. Ndaontsika maka an'izany, haka ny fotoanantsika fotsiny sika. Ndaontsika hiverina any amin'ny, hitanareo, voaraiky noty izany, Isaia toko fahefatra ambin'ny folo. Ndaontsika hiverina any amin'ny Isaia toko fahefatra ambin'ny folo eto, ray minitra fotsiny, dia ahita an'izay nylazain'andriamanitra. Ilay andriamanitra zay nataony satana, Isaia toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Mario, ahoana fa nilatsaka avy tany an-danitra ianao ory Lousifera, zanaky ny maraina? Ahoana fa voaroaka nilatsaka tamin'ny tany ianao izay efa nandripaka an'ireo firenena? Fa ianao no nilaza tao amin'ny fonao hoe hiakatra any an-danitra, hanandratra ny seza fiandrianako ambonin'ny kitan'andriamanitra ireo zanak'andriamanitra ankehitriny. Ary hipetraka eo amin'ny tendrombohitry ny fiangonana koa eo amin'ireo lafi ny avaratra. Izany ny faniriany satana mba hivavahana tahaka an'andriamanitra. Nety ny roam-pahatelo, ny roam-pahatelon'ireo kitany lanitra, nampiakatra ny tenany ambonin'ireo kitanyireo sy ny toriteny tamin'izy ireo ary namitaka ny roam-pahatelon'izy ireo. Hitanareo ve zany? Eny ary. Mario, izany ny faniriany. Ary ankehitriny dia vonona izy miaraka mivadiny voafantina tsara nampianariny fahalalany manokana. Hitanareo? Voaloko tanteraka ao amin'ny famitahany amin'ireo trano be goavana sy anara-piangonana goavana sy ireo lokom-pahalalana sy teolojia tsy manam-pahaizana sy mahay ary nianatra mba hamitaka an'izao tontolo rehetra izao ary lasa andriamanitra ray. Izany no nataony. ny rehetra de mifara ho amin'ilay olon'ny antikristy izay efa voasalotra hoe ilay solotenan'andriamanitra amin'ny alalan'ny vadiny tian' izao tontolo izao siantifika voatafy ao anatin'ny pompo ny fianarana ratsaina ara-pivavahana natao mpivavaka tahaka azy izy ary amin'ny fandikany manokana ny tenin'andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny eva sy ny nataony tamin'ny kaina zanany ankehitriny hoy nareo hoe zanaky satana ampisehoy toerana iray ao amin'ny baiboly aho zay mba nietsona ny kaina hoe zanaky adamo baiboly de nilaza fa izy de zanaky ilay ratsy taranaky ny mena rana tsia nesorona ilay sarona ankehitriny rahalahy nisokatra ilay piramidy araka ny nasehoan'ny fanambarana mario izay ataony reo fisainany nihevitra izy fa mitoetra ao anatin'ny atsaratarehany izao tontolo izao andriamanitra nataony izany tany an-danitra tsy nanomboka tao amin'ny sahany edena mihitsy ny ota nanomboka tany an-danitra zany rehefa losifera lay zanaky maraina no nanandratra ny tena ny tao amin'ny atsaratare ary nila fanjakana mahafinaritra lavitra noho ny an'ny mikaela ary ny hevitra izy fa nitoetra tao anatin'ny atsaratare andriamanitra ary mario kaina tsy nila fanatitra misy raha izy tonga izy ary nanolotra voankazo na ireo sahan'ny atsaratare teo amin'ny alitarany tena mpivavaka nanao ny zavatra rehetra ka tena mitovy marina tokoa tamin'izay nataony abela nanolotra fanatitra ray nandohalika teo anatrehan'andriamanitra tamin'ny fanompony natoky tamin'ny fomba rehetra saingy tsy nanana ny fanambaran'ny teny ary ny teny no atrany amin'ny voalohany drafitr'andriamanitra fa andriamanitra de nanambara amin'ny alalan'ny fanambarana an'ilay tena zavatra mihitsy zay no amarininy sy nasiany tsindrim-peo fa mariny zany tsy fivavahana tsy alitara ray tsy mikambana amin'ny fiangonana tsy manao fanatitra tsy hoe tsy hompo fa amin'ny alalan'ny fanambarana ny tenin'andriamanitra andriamanitra no manambara aminy hoe inona ilay izy nyreniny de tsy nakapoma zay nomenomena ranaray azy fa nanao firaisana ranofo tamin'ilay olon'ny satana izy tao amin'ny endrika biby tsy biby mandady ray fa ilay mahay indrindra fetsy indrindra tao amin'ny sarehetra lay endriky ny olona lay zavatra tokana zay afaka hifangaroany vo ankehitriny de miezaka ny ahita azy ny siansa fa tsy ahita azy mihitsy izy ireo satria nitolana rehetra ao amin'ny vatany de novaina fa ny baiboly no milaza fa zany le izy mario izay ataony olona io ankehitriny i olona io ipetraka ho an'ny tempolin'andriamanitra izy zany hoe ny fiangonany anambarany tenany ho andriamanitra ankehitriny raha tianareo ny amaky an'izany zany de ny tesalônianina faharoa toko faharoa ny fahatelo sy fahaefatra sy ny apokalipsy toko fahatelo ambe folo ny fahaefatra faraiky ambe folo sy faharoa ambe folo zay ny lazana reo mpaminandro reo jaona spaoly ny amin'izay aizy azy amin'ny andro farany ankehitriny vakionareo zany satria voaraiko noteto zany fa za mba ananana fotoana ankehitriny ny andro zay iainantsika de antsoina ao amin'ny baiboly hoe ny andron'ny olona andron'olona tsy andron'andriamanitra zao tsy andriamanitra titanty andriamanitra ny baiboly no milaza fa tsy zany izy izy de ilay andriamanitry ny lanitra fa tsy andron'andriamanitra zao andron'ny safidy zao na velona ho an'ny androany de maty mifidy an'andriamanitra de velona ary andriamanitra de niteny ary niteny de niteny voaseho ho an'ilay ora sy ilay andro mario ny andron'ny olona raha te andrayno te an'izany nareo saika maky an'izany aho fa ny koritianina voalohany toko fahadimy andiny ny voalohany hatramin'ny fahadimy koritianina voalohany toko faefatra andinyny voalohany hatramin'ny fahadimy mamelaha koritianina voalohany toko faefatra andinyny voalohany sy fahadimy zay nitenenan'ny paoly fa ho tsarain'olona ao amin'ny andron'olona lay andro nahoana no antsoina hoe andron'olona zany ho nareo zany no andro zay hanomezam-boninahitra an'ireo asa avy amin'ny fahalalan'ny olona jereo hoe inona ny ambon'ireo kommunista ny olona miezaka mandefa olona ray eny amin'ny volana andriamanitra miezaka mandefa olona makany an-danitra tanareo fa jereo hoe ahoana no andaniny izy ireo dolara ntapitra isany sy andavitra isany sy miliara maro ao amin'ny ezaka tsy ilaina. Rehefa tonga any izy ireo tsy ahita nininona. Inona ny olana amin'izy ireo? Tsy ahoako ny amin'ny volana, te hihoatra aingana ny volana mba tsy ahitako azy akory aza. Manohy miakatra ambony kokoa fotsiny. Te hihoatra ny Milky White Way aho? Manohy mitohy mandeha fotsiny. Eny, ary zao tontolo zao de manolotra ny tenany amin'izao andro zao ho amin'ny fahalalana zay avy amin'ny satana, ary homembonahitra ny andron'ny olona tsy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fahalalana zay ananany. Ankehitriny eritsereto aoka ilentika zany, ary rehefa mamerina mandefa nyity oroana petinareo eo amin'ity faritra ety de mijanona vetivety ary mieritsereta. Reo asany de misandratra any ambonin'ny tenin'andriamanitra sy reo asa voaseho. Lay fahendren'ny satana zay nomeny ny Eva tany amin'ny voalohany. Ankehitriny enoy aza diso an'ity. Ny fahendren'ny satana de misandratra any ambonin'ny seza fiandrianan'ny fivavahana ao anatin'ny olona ambonin'ny tenin'andriamanitra voamarina ho an'ilay ora. Reo fiangonantsika de manam-pirofo amin'ny alalan'ireo seminerany sekolo ny fianarana zay anarana mihoatra lavitra noho zay fantatry ny tenin'andriamanitra mikasika an'izany araka ny heverina izy ireo. Ary eo ny dokotera ranona sy ranona sy ny mpampianatra ranona sy ranona ary ny profesera ranona sy ranona no nanandratra ny fahalalana izy ireo manokana. Lay mody antsoina hoe fahamarinana avy amin'ny satana ambonin'ny teny fikasan'andriamanitra voamarina lasa mazava teo anatrehan'izy ireo. Ary lavo amin'izany ny olona, hitanareo? Reo zava-bitany siantifika de miezaka manam-pirofo ny tenin'andriamanitra ho diso. Eritrereto fotsiny zany. Izy ny azy, zany hoe lay teolojian'olona no manazava ny tenin'andriamanitra amin'ny olona ary manao an'izany ho tsy misy fihetsaikany indray, tahaka ny nanaovany an'izany tao amin'ilay taona ara-anaram-piangonana rehefa niseho teto an-tany Jesosy. Hoy Jesosy hoe, ianareo petsara velatsy, ianareo tamin'ny alalan'ny fomba anareo, zany hoe ireo fandikany, de nandray ny tenin'andriamanitra ary nanao azy ho tsy misy fihetraikany tamin'ny olona. Ary zany lay zavatra ray ihany zay ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Tsy misy fihetraikany zany. Mario, izy ireo, ireo olona, de manandratra azy ambonin' izay rehetra antsoina hoe andriamanitra. Tsy milaza ve ny Tesalônianina faharoa fa zany no ataon'izy ireo? Ary ny fahefan'ny fiangonana ara-anaram-piangonana ray, ny olona de mino an'io anaram-piangonana io mihoatra lavitra noho ninona izy ireo an'andriamanitra. Fa andriamanitra de ny teny hino ny fanekem-pinoany ara-anaram-piangonana ambonin'ny teny izy ireo zay manandratra azy ambonin'izay rehetra antsoina hoe andriamanitra. Fa andriamanitra ray ihany no misy, ary zany de ny teny zay rehetra antsoina hoe andriamanitra. Noho izany izy de tahaka n'andriamanitra mipetraka ho amin'ny fiangonan'andriamanitra, manam-pirofo fa izy no andriamanitra satria mitondra ny olona hivavaka aminy izy. Andriamanitra de ny teny, nefa manandratra ny tenany ambonin' zay rehetra antsoina hoe andriamanitra izy. Fa andriamanitra ray ihany misy, ary zany andriamanitra zany de ny teny, hitanareo? Ary zay rehetra antsoina hoe andriamanitra dia lay andriamanitra zao tony zao no nanandratra ny tenany ambonin'ny tenin'andriamanitra marina voamarina. Zany de ny masina jaona toko voalohany, hitanareo? Ambonin' zay rehetra antsoina hoe andriamanitra mba ho tahaka n'andriamanitra mipetraka ao amin'ny tempolin'andriamanitra izy miaraka amin'ny fahefana. Jereo, ary de rainy izy amin'izany. Oh, aoka ny olon'andriamanitra ahitan'izany famitahany zany. De rainy izy amin'izany, ary inonin'ny olona zao taona ratsy zao ampanajana mihitsy. Ankehitriny, hitanareo ve ilay andriamanitra zao taona ratsy zao sy ireo mpanompony? Akatriny ndao sika andinika an'izany fa voaseho. Milaza izy fa anao tontolo ray tsaratsara kokoa azy ireo mba hiainana amin'ny alalan'ny fahalalany afa-tsy ilay tenin'Andriamanitra tsy mety diso mihitsy, fa amin'ny alalan'ny fanangonany miaraka ao amin'ireo anaram-piangonana sy fanekem-pinoana sy ara-tsaina ary siantifika sy ny sisa no anaovany tontolo ray tsaratsara kokoa an'ny olona mba hiainana. Ary mihiny tsy mahalala ny teny fikasan'Andriamanitra hoe ny fotoana tokana zay ahatonga an'izao tontolo izao ho azo hiainana de ny arivo fotoana. Fantatareo, araka ny hevitro dia nanao tontolo ray tsaratsara kokoa any tany izy raha tokony hiainana. Mario, efa nanao an'izany ve izy? Nanao ny ota ho ara-dalàny, nanao ny fisotroana whisky ho ara-dalàny izy, ny fofoana sigara, ary ao amin'ireo fiangonana dia nataony ho ara-dalàna ny hahafahan'ny vehivavy ray ho mambra amin'ny fiangonana miaraka amin'ny volo fohy. Ankehitriny, afaka mijanona ray minitra fotsiny nareo. Afaka manao sorti izy, manao loko tare ary mbola mitsambana amin'ny vondrony mpivavaka foana, nefa tena mifanohitra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Milaza izy fa mety tsara izany. Hitanareo ve ilay fahalalany? Inona ny idirany vehivavy amin'izany? Tena mitovy mihitsy amin'ny hoe maka an'ilay voankazo voarara na tsy ilay voankazo voarara. Izany ilay izy, Andriamanitra nilaza mba tsy hanao an'izany saingy ataony izany. Ary mino azy izy ary ti azy izy noho ny amin'izany. Mankahala an'Andriamanitra izy. Fihetsiny manokana ny manam-pirofo fa mankahala izy. Milaza izy fa ti azy nefa satana ny tiany. Manompo an'ilay Andriamanitra ny lamody izy, ilay Andriamanitra izao tontolo izao, ilay Andriamanitra baviny Hollywood. Ti azy izy saingy mankahala an'ilay tenin'Andriamanitra marina, dia ilay Andriamanitra marina tokana izay misy. Manao an'izany ho ara-dalàna ao amin'ireo fiangonana. Tsy misy faratsiana izany. Ireo vehivavintsika dia afaka manao an'ity hitsy na ny hafa. Saingy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra velona dia tsy navela anatona akory azy izy raha tsy mibebaka. Hitanareo, izy no Andriamanitra ny hahatsaratarehan'izao tontolo izao. Izany izy, teo lasa tsara tare izy. Ary izy no Andriamanitra ny hahatsaratarehy hatrany amin'ny voalohany. Vitany ary efa nahavita tamin'ny alalan'ny fahalalany ao amin'ny siansa sy ireo fitaovana mba hamokatra hahatsaratarehy ho an'ny ity taona môdely ity, ity taona môderiny ity rano marina, an'ny ratsy mamokatra hahatsaratarehy izany. Mario, mendrika ho raisina noto Mariana izany. Tany amin'ny voalohany tsy nandeha tany amin'ny lalana siantifika mihitsy iseta sy ireo zanany. Ankehitriny isika iresaka mikasika ny siansa mandritry ny minitra vitsy. Raha milazan'izao aho dia tsy hoe manala tsinony tsy fahaizako, fa ny andehany tsy mahay indrindra dia ny zavatra rehetra izay andahany tenin'Andriamanitra. Hitanareo, azo antoko. Mendrika ho raisina noty izany, dinio izany. Tsy nandeha teo amin'ny lalana siantifika mihitsy ireo zanak'iseta. Izy ireo dia mpiandrondro manetry tena, mpiompy sy ny sisa. Fa ireo zanak'Kaina no nandeha. Nahoana? Voatsindromandrin'ny raina ny devoly. Kaina, voatsindromandrin'ny raina ny devoly. Ary izy ireo dia voatsindromandrin'ilay vo izay nidina. Dinio ilay voan'Andriamanitra izay nidina nandritry ny taona rehetra, ary dinio hoe aiza ny hafarany amin'izao andro izao. Ireo kristiana tena izy dia tsy momba ny fikaroana siantifika sy ny karazany mihitsy. Tsia, ny ray minitra fotsiny hiditra eo amin'izany isika. Fa ny Kaina ny nanao, nanaraka ny natiorany rainy ny devoly, feno fahalalana izao tontolo izao, hatsaratarehy sy siansa sy ny sisa. Ireo zanak'Kaina dia siantifika, nampianarina izy ireo. Izy ireo dia mpitendry mozika zava-maneno, Elvis Presley moderna, ny sasany amin'ilay karazan-javatra izay avelan'ny komitin'ny sekoly hitrangany amin'ny lalankely eto isaky ny sabotsy ariva. Ireo mpanorona tanàna dia manao an'ireo vehivavy ho tsara tareo ho an'ireo filana manokana. Ka ny devoly mameloko tareo ho an'ireo vehivavy sy manapaka ny volony ary manao azy ireo anatin'ny sorta sy ireo zavatra tahaka an'izany. Izy ireo ho an'ny filany maloto manokana izany. Tena mahita izany saingy tsy mahafantatra fomba iray hafa ilazana azy aho. Ankehitriny, fantatsika fa ny filazantsarany satana de filazantsarany siansa sy fandrosoana notoriny tao edeny zany tsy andriamanitra satana no notoriny siansa sy ny fandrosoana ny siansa sy ny fandrosoana no filazantsarany satana jereo hoe aiza no hitarihany antsika amin'izao andro izao miaraka amin'izany hitanareo mario notoriny tao edeny zany tamin'izy tamin'ilay vadin'ny adama ary lavo tamin'izany izy namitaka azy tao amin'ny fisalasalana ny anankiray amin'ireo tenina andriamanitra izy ndao jerentsika izay mety nolazainy tsy maintsy nylaza izy hoe tsy siantifika ny hofaty ao amin'ity fiangonana masiny ity na ampidirina tsy akolo sampianarina ianao mba tsy ino an'izany karazana fahafatesana tsy azo inono zany tsy ahoako na dia nyteny an'izany aza ny tenin'andriamanitra tsy azo inono zany o jereo izy amin'izao andro'izao andriamanitra dia andriamanitra tsara ray ao anatin'ny fiangonana masiny ianao nahoana tsy afaky ny hofaty ianao saingy andriamanitra no nilaza fa hofaty ianao de milaminatreo zany hitanareo izy amin'izao andro izao o kambana amin'ny fiangonana fotsiny tsy izay ataonareo zany na ity hitsina ny hafa tongava fotsiny ao am-piangonana de aoka ho mambina tsara iray ny manapaka ny volonareo adalàny zany ary ny manao sorta sy ny manao lokotare sy ny mandeha any amin'nyfandizana ary ny labirakely tsindraindray de tsy ampaninina anareo raha toka tsy manara-po amin'izany nareo ampahatsorana de maniry an'ireo zanakareo andray an'izany a mba hahafahan'izy ireo hianatra na tian'izy ireo zany na tsy io izy io lay andriamanitra zao taona zao zao taona ratsy zao andriamanitra tsara iray andriamanitra efa nandre betsaka loatra n'izany ahany ka narary andriamanitra ny fahamarinana ihany ko andriamanitra tsy dada be antitra mampiangoty ray izay azo atosika manodidina eo izy ka hoe tsy manota mihitsy ireo zafikelina andriamanitra ny fahamarinana sy fahamasinana izy miporofony zany tao amin'ny sahany edena tamin'ny alalan'ireo zanany voalohany raha mandika ny tsipikionareo any anankiray amin'ireo teniny de matinareo zany ihany no miantra amin'izao andro izao ary mario mitory an'io karazana filazantsara siantifika sosialy nampianarina ara-pandrosoana io tamin'ny evy izy ary nino an'izany ny vadiny adama ary naomby izy tamin'ny famenona an'ilay mody antsoina hoe ampakarin'i kristy ilay fiangonany adama faharoa tamin'ilay adhevitra iray ihany mariny zany oh izany tsy andriamanitra tsara loatra andriamanitra mba hanao an'izany nahoana raha mbola mandeha any am-piangonana foana ianao raha mino ianao devoly de mino tsy mody mino fa tena mino tokoa izy tsy vovonjy izy raha mino anao ny teneniny tamin'ilay vady faharoa na ilay mpakariny adama faharoa lay zavatra ray ihany izay nolazainy tamin'ilay voalohany toy ny hoe ankehitriny ny fanasitrana avy amin'andriamanitra tsy misy zavatra tahaka an'izany afaka manam-pirofo an'izany zay tsy mbola nisy mihitsy ny fisehon-javatra ray voapirofo ary ty batisa amin'ny anaran'i jesosy ity ankehitriny tsy fantatrao ve efa zany fa efa ny fiangonana ho izy efa voalamina hitanynisy erôma zany rehefa nivoaka avy tao amin'ilay dragony reo fanamaloto telo ireo mpamina ny sandoka sy ny sisa zahay de mihiny fa misy ny trinité iray an'ireo andriamanitra o mamindrafo zany ny tena mpanompo sampiaraka maha izy azy aza mandeha eo anatrehan'andriamanitra miaraka amin'ny karanja zavatra tahaka izany mihitsy nareo nie zany hitsangana eo amin'ny fanatrehany o tsy misy fahasamihafana mihitsy raha ianareo dia natao batisa tamin'ny titriny ray zanaka fanamasina inona ny fahasamihafana ataony izany manao fahasamihafana betsaka izany any paoly ka nandidy an'ilay andehana batista fa tsy maintsy atao batisa indray amin'ny anaran'i jesosy kristy izy ireo talohany nahatongava ny fanamasina teo amin'izy ireo mihitsy ary zany koa no nahatonga an'io apôstôly io iantsoantso ka nanao hoe raha misy anjely ray avy any an-danitra ka mitory zavatra hafa aoka izy ho voahozina azo antoka manao fahasamihafana iray zany oadray tsy misy zany karazana batisa ny fanahymasiny zany amin'izao andro izao ho an'ireo apôstôly rery ihany zany efa lasy zany ary zany karazana mpaminany zany tsy fantatra akory azy zany fahagagana tsy siantifika zany malaky atoko faefatra efa nytaona hafa ray zany jaona toko faefatra mifolo andiny fa roa mifolo o tsy zany ny tena tiany jesosy lazainy lioka toko fafito mifolo andiny fa telopolo o angano ray fotsiny zany hitanareo zany zany de diso fandika tsy tao amin'ny tany am-pendoany zany tena afokana ary andriamanitra tsy tony midina eo voatsika ka manampirofo an'ilay izy rehefa milasa izy hoe jesosy kristy tsy mio voamaly an'io ary mandrakzay de manampirofo izy zany lay izy tsy ahoako zay milaza fa tsy zany lay izy andriamanitra no mandika ny teniny manokana izy no milaza fa anao an'io zavatra io izy amin'ny andro farany isy azavana amin'ny andro ariva ary misy azavana ho an'ny fanehonany ilay zanak'andriamanitra lay masoandro ray ihany zay miposaka any atsinanana no lay masoandro ray ihany zay miletika any andrefana hoy ny mpaminany hoe isy andro ray zay tsy azo antsoina hoe andro na alina manjombona iray zany reo rahona tony hoe eo amin'ny tavan'ny masoandro fa hoy izy eo amin'ny andro ariva de ho tonga ndray ny azavana lay zanaka ray ihany izy no alfa sy omega lay zanaka ray ihany zay miposaka tany atsinanana no voalaza mialoha fa hiposaka ndray any andrefana amin'ny andro farany meloha indrindra ny fiafaran'ny andro tsy fantatra hoe ahoana no andikan'izy ireo an'izany andriamanitra no mandika ny teniny manokana izy no manampirofo an'izany zao no andro ariva mampalahelo zany sangy azo antoka fa lavo tamin'izany ndray izy lavo tamin'izany ilay vadin'ny kristy ary nandray an'ilay fahalalana ratsaina avy tamin'ny mpitory teniny seminery iray raha tokony ino an'ilay tenin'andriamanitra madio voamarina akehitriny ireo mpitory teny any ivelan'ny firenena lavitra any naiza naiza misy anareo mety tsy anaiky antianareo tsy andratra anareo a za fotsiny de mie miresaka mivondroko manokana miezaka fotsiny a raha tianareo mipetraka de azoko antoka fa ho faly amin'ny andrenesanareo an'izany ary avy eo de enoy zany hitanareo fa miteny amin'izy ireo fotsiny an'izay hitan'izy ireo ary maneo an'izany amin'izy ireo andriamanitra manampirofo azy fa mariny zany hitanareo zao lay ora tsy mila olona andikany zany ny fahalalanareo araka n'izao tontolo zao de tsy manana ninino mety manana BAD rainareo na mety ho inona lay izy tsy midika zavatra iray zany andriamanitra no mandika ny teniny izy tenany izy no nampanantenany zany ary io lay izy fa amin'ny alalan'ny fahalalan'ny seminera toroteny aranara-piangonana no nahatonga an'izao tontolo rehetra zao gaga tamin'ilay bibidi zay sitrana tamin'ny fery mahafaty avy tamin'ny mpanompo sampy makany amin'ny papaly hitanareo hoe zay efa rany mino an'izany izy mino an'ilay fahalalana zay nolazaina taminy izy zany de ankehitriny dinio zany de satria nino ny fahalalan'ny satana zay nanohatra ny tenin'andriamanitra reo vady roa voafofo reo ny vadiny adama de nino ny fahalalan'ny satana zay nanohatra ny tenin'andriamanitra ary ny vadiny kristy de nino ny fahalalan'ny satana amin'izao taona ratsy aratsainy izao zay manohitra ny tenin'andriamanitra ary mario eva ao amin'ny ara-bojanahary zay nino an'izany ka nandetika taranak'olombelona manontolo tao amin'ny fahafatesana lay vady ara-bojanahary adama lay olona ara-bojanahary an'ny tany ny vadiny talohany nakanesany teo aminy mba ho vady de nandetika ny taranak'olombelona manontolo tao amin'ny fahafatesana na siantifika zany na tsy de maty foana ihany sika satria andriamanitra nylaza fa ho faty sika na ao amin'ny adena masinanareo na fiangonana masina na anara-piangonana masina na mety hoinona ray izy de ho fatinareo amin'ny andro tsinonareo teny anankiray amin'ny tenin'andriamanitra ho ny fahamarinana ary zany de voamarina sy voampirofo taminareo zany no andro zay ampisarahanareo ny tenanareo amin'andriamanitra tsy ilay feheza teny manontolo mihitsy teny anankiray na iza na iza anampy teny anankiray na anaisotra anankiray zany no andro hafatesanareo mario ny vadiny adama no nahatonga ny fahafatesana ara-bojanahary tamin'ny taranany lay taranak'olombelona ary lay vadiny adama faharoa vady voafofon'ny kristy no nandetika amin'ny fiangonana manontolo tao amin'ny fahafatesana ara-anara-piangonana iray mba handray ny mariky ny bibidi amin'ny alalan'ireo anara-piangonana siantifika aratsaina goavana batiste zahay presbiteriana zahay patekotiste zahay sinisisa zahay manana an'ity ary zahay tompon'ny fananana maro zahay de nekyny governemanta zahay de manerana an'izao tontolo rehetra zao ny zavatra rehetra tahaka an'izany ary ny tsara indrindra sy ny be ny tanàna sinisisa de tonga ao aminay na ny filoa aza de tonga manao ny lamesa miaraka aminay ary zahay tonga amin'ity hitsy na ny hafa izao tontolo rehetra zao de nilepika atao amin'ny fahafatesana iray ara-panahy ara-anara-piangonana ny fiangonana manontolo maty izy. Hoe ianareo hoe mifoakafaritra betsaka ianao. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisy fanahy valo vovonjy dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tamin'ny andron'ny Lota izay nisy telo nentina nivoaka avy tao Sodoma tamin'izany andro izany. Ankehitriny dia efa misy vondrona resady mivoaka tsarovy fa tahaka ny tamin'izany rehefa vosy eo ny zanak'olona. Jere hoe andro iny, jere hoe aiza no iainantsika. Ankehitriny dia izy no nahatonga an'izao tontolo hoe zao anaiky ny mpitarika siantifika n'ilay fandaram-pampianarana izay nomeny satana azy teo ambanin'ny anarana hoe fiangonana iray, ilay mpitarika ny fandarana ara-pampianarana siantifika. Manao sary aminareo an'ilay andriamanitra izao tontolo izao aho. Fony izy tahaka ny Eva mbola nanana n'ilay tena fahafenoan'ny tenin'andriamanitra teny an-tanany dia afaka nandray ny tenin'andriamanitra izy. Fa nanao an'izany ve izy? Raha tokony ny andro ny batisan'ny fanahy masina dia namela ny siansa anaporofo taminy fa ho an'ireo mpianatra rery ihany ny fanahy masina. Raha tokony ny azona ny fanasitrana avy amin'andriamanitra andesy tokony nahatsangana maty izy ankehitriny ary nahavita fahagagana lehibe dia namela ny satana izy teo ambany fitarian'olona mpivavaka handray ny tenin'andriamanitra sy ezaka ny ilaza fa izany dia ho an'ny taona hafa iray. Ary ninoany izany nefa hoy ny baiboly hoe reo zavatra izay ataoko no ataonareo koa. Jesosy no nitenen' izany. Mandehany ianareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mbola olombelona isika. Izao famantarana izao no anaraka ny tsirairay avy amin'ireo izay mihina. Lavi ny kely indrindra amin'izany. Lavi ny velany voajanahary rehetra ary natakaly ny fandraisany ara-tsaina ny baiboly izany. Ka ireo prehetra sy ray masina mody antsoina sy ireo eveka ary sy eveka ary ireo presbitera distrika mpanaramaso ambony sy ny sisany nametraka ny fanikany manokana teo amin'izany ary nandao azy ireo andriamanitra nipetraka teo maty ny hinjitra. Ny zavatra tokana izay tavela amin'ny andro farany dia andihana pantekotista kely ray miaraka amin'ny andihana mozika mididrididry mafy arak'izay vitan'izy ireo, miazakazaka mandroso miverina migorodona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mihikika ary manana ny toe-panaharaka an'andriamanitra fa mandany teny. Mitenenany amin'izy ireo mba hatobatisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy imehezany eo amin'ny tavanareo. Fa izany manohy manao an'ilay izy ho toy izany foana fotsiny andriamanitra manaporofony teny ho toy izany. Mario, ilay azo izay nampandraisan'ny satana anjara ny Eva dia ilay azo ny tsara sy ny ratsy. Hazo ray ny fangaro izany. Ankehitriny jereo ny andro izay iainantsika izay iantsoa ny ampakarina iray hivoaka. Manana fiangonana iray izy izay milaza fa manao ny tsara nefa ratsy ilay izy noho ny fandavana ny teny. Hazo ny fangaro ray. Hoy ianareo hoe izy ireo dia manana fikambanana lehibe. Izy ireo dia manampy an'ity ary manaiky an'izany ny vokovokomena ary ireo sekoly rehetra ireo. Izy ireo jereo eto. Saingy ny mandaty eny anankiray fotsiny dia izay ihany ny tokony ataonareo mba hahafaty. Tsy mampaniana na ara-tsaina toy ny ahoana, tsara toy ny ahoana ley. Hoy Jesosy hoe ny mahasirasira kely ray dia manao ny vongana manontolo mahasirasira. Pitika mahasirasira ray dia mahapotika an'ilay vongana. Tenin'andriamanitra anankiray diso fametraka dia manimba n'ilay sary manontolo. Ahoana raha ny sandriko no eo amin'izay tokony hisin'ny tongotro tanareo? Ahoana raha eto amin'izay tokony hisin'ny tanako eto ny sofoko? Mahasirasira kely ray dia manao ny vongana manontolo mahasirasira. Hoy nareo hoe ahoana no fantaranao fa marina izany? Andriamanitra ny manaporofo an'izany ho marina. Izy no manamarina an'izany. Nolazainy eto amin'ny teny izany avy eo dia pory fony izany. Izany no ahafantarantsika na marina izany na tsia. Ny mandateny anankiray fotsiny dia izay ihany no ilaina mba hahafaty. Izany no nitondra an'ireo vokatra iray ihany ao amin'izao taona ratsy izao. Fahafatesana ara-panahy tahaka ny nataony fahafatesana ara-batana tamin'ilay taranak'olombelona manontolo. Mario hoe ahoana no tondrany satana ny taona siantifika io tany aoriana tany ny anoa mba hiankina amin'ny fahalalana izy ireo manokana? Ny baiboly no miteny amintsika ao amin'ny obolana hoe aza miankina amin'ny fahalalantsika manokana ary eoka ny tenin'olona rehetra ho langy ary ny an'andriamanitra ho marina. Fa satana tamin'ny alalan'ny fahalalany hatrany amin'ny voalohany tao amin'ny sahanedena dia nitondra ny olona hiankina amin'ny fahalalany manokana. Ary fantatrareo tamin'ny alalan'ireo orinasany lehibe any Max Factor izay nananany tany no nanaovany an'ireo vehivavy ho tena tsara tare mba tonga ny zanaky ny olona. An'ireo zanak'Andriamanitra raha ny marina ho lava ao amin'ny fahotana ka hanambady azy ireo. Marina izy tena tsara tare ireo vehivavy, tena tsara. Ankehitriny alaivo ny vehivavy tsotra eny an-dalambe androany. Maro aminareo nefa namaky an'ilay tantara, tsy mbola nandrehan'izany mihitsy nareo satria talohan'ireo androko izany. Pearl Robren firy ny efa mba nandreny aminy, azo antoka izy no natao vehivavy tsara tare indrindra n'izao tontolo izao. Nahoana tsy misy ankizy mpianatra ray izay mandeha any an-tsekoly androany ka tsy indroa tsara noho izy? Nahoana izany? Tsy maintsy mitranga ny hatsaratarehan'ireo vehivavy amin'ny andro farany. Manapaka ny vorona izy ireo, manao an'ireny akanjo kelin-jazavavy ireny izy ireo, manao sorty izy ireo sy bikinina izay iantsoanareo azy eo amin'izy ireo. Manao loko tare izy ireo sy loko mena ary eka nyzaranjavatra rehetra ireo mba hanao azy ireo ho zavatra ray izay tsy mahaizy azy. Hitanareo? Fa tamin'ny alalan'ny fahalalana siantifika no nafahan'izy ireo nahavitan'izany. Fantatrareo ve fa be lavitra ny fandaniana ho an'ireo kojakoja ho an'ny vehivavy noho izay misy eto Etazonia avorona telo eny noho ny laniana amin'ny sakafo mba havela? Voaporofo zany, marina zany ho an'ireo kojakoja. Mario, ireo zanak'Andriamanitra de nahitan'ireo zanaka vavin'ny olona. Tsy zanaka vavin'Andriamanitra, ireo zanaka vavin'ny olona fa tsara tare izy ireo. Ary izany nahatonga an'ireo zanak'Andriamanitra ho lavo tao amin'ny fahatsokevitra io ary naka an'ireo karazam-behivavy ireo ka nanambady azy. Ary izany no nitondra taona ny fijangajangana ray tahaka ny amin'izao andro izao mihitsy, tahaka ny tany Sodoma, tahaka ny lazana azy miloha fa ho amin'izao andro izao. Izany rehefa mifanakaly vady ireo lehilahy sy vehivavy an'ity andro ity. Raha tsy tian'izy ireo ty vady ity, izy ireo dia mandeha mankany renona eva ta ary manambady, ary na manao fisaram-panambadiana amin'io anankiray io dia manambady indray afaka 5:30. Ary tena tsara tare ireo vehivavy ihany ka saika tsy azo toaina izy ireo. Ary inona izany? Ny devoly. Mbola hitanareo anatin'ny hatsaratare foana ve Satana? Mario fa tsy navela mihitsy io fotany io ho azy ireo. Io taona tsara siantifika io ny tena taona ratsy mihitsy izay noravan'Andriamanitra hiala mitava ny tany. Io taona tsara siantifika io. Milaza Jesosy fa ho toy izany ray izy mialoha indrindra ny fiavian'ny zanak'olona. Marina ve izany? Mario, hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa niezaka nanambady izy rehetra. Ankehitriny dinio, ireo zanak'Andriamanitra dia nanambady an'ireo zanaka vavin'ny olona tsara tare ary tsy namela azy ireo mihitsy Andriamanitra noho izany. Mitovy mihitsy amin'ny fampianaran'ny Balama izay nanaovany an'ireo vehivavy tsara, mahay, siantifika ny Moaba ho miaraka amin'ireo masony mamandrika, ireo lokotareny sy fanositra, ireo hanitra tsarany mba hamitaka an'ireo zanak'Andriamanitra nohatra an'ireo vadiny manokana izay niasaka nisy kitro teo amin'ny taniny izay tsy nanao lokotare. Namitaka azy ireo ary ndao sika hifanambady satria hivahoaka ray ihany sika rehetra. Langy izany de langy ary zava-bita ray any devoly mba hanao an'ireo zanak'Andriamanitra anambady an'ireo ireo zanaka vavin'ny olona. Izany ilay lainga any devoly tamin'ny Balama io mpaminany santoka io mba hiezaka aminany anohatra mosesy izay niezaka nytahiry an'ilay taranaka mba ilazana hoe eny, mihinan'Andriamanitra ray any sika, manolotra an'ireo fanatitra ray any sika, manana an'ireo fanatitra ray any sika, manao ny zavatra rehetra mitovy mihitsy sika. Tena mifanakaiky hany ka mitaka an'ilay voafidy izany raha azo atao. Hitanareo? Mela aminy ianareo ny olona, tsy misy hidiranareo aminy. Mario, mety tsy nisy angamo izany hoe Andriamanitra dia nandika ny teniny tamin'ny taranaka ratsy ny kainy izany? Tsia, tsy nandika ny teniny tamin'izy ireo Andriamanitra. Mario, Andriamanitra ilay fahalalana anao tontolo iray ho tena tsara sy siantifika ary mpanota tsy maintsy nandrava zany ve izy? Anao an'izany ve andriamanitra? Manao tontolo iray tena tsara? Jereo eto, andriamanitra ve nanao an'ireo zanaka vaviny tena tsara ka nampitafy azy ireo ho tena mampiseho fitanjahany mba hahatonga an'ireo zanaka lahy ny tsiritra azy ireo ka hijangajanga? Inona? Manao zavatra tahaka an'izany ve andriamanitra? Ty andehana lodika anina mitanja miaraka antso ity izay manompo ny andriamanitra ity izao tontolo izao ity amin'ny alalan'ireo etika sy fianarana sy alalin-tsainy ary atsarany mivoao aminy noho ny baiboly. Aza mety ho mpandray anjara amin'ny otany ary aza mandray ny lozany. Andraraka vandravany an-danitra andriamanitra ndray andro any goavana be zato livatra ndray ary andrava azy amin'ny fitorahana tahaka nyolazainy teniny foana fa nataony ireo lalàny. Eny, raha nanao zavatra tahaka an'izany andriamanitra nanambara ny teniny tamin'ny karazan'olona tahaka izany izy dia ho nanafoana ny tanjony manokana. Tsy adala andriamanitra, izy ny loharanon'ny fahendrena rehetra. Noho izany dia hitanareo ve hoe avy taiza io karazan-javatra io? Avy amin'ny satana zany, ary mbola avy amin'ny satana foana. Ary nino an'izany ilay fiangonana? Ankehitriny hitanareo ry vehivavy miezaka ny tsara indrindra amiko mba haneho aminareo ny tenin'andriamanitra. Ho ny baiboly hoe raha manapaka amin'ny volo ny vehivavy ray dia mahafa-boninahitra ny lohany izy, izay ny vadiny, ary ny vadiny ny loha miaraka amin'andriamanitra. Noho izany dia mahafa-boninahitra an'andriamanitra sy ny vadiny izy. Ankehitriny dia io no maneho hoe iza ny lohan'ity rafitry ny fiangonana izao tontolo izao ity. Izany no maneho hoe iza ny lohan'izany? Satana izany ao amin'ny endrika lehilahy ambony iray, olon'ny fahalalana, fahalalana ambony iray. Mahafantatra be lavitra noho ny sisa rehetra amin'izy ireo izy. Tsy mampaninona zay lazai ny teny izy. Izy dia manana ny fandikany manokana any izany. Hitanareo ilay fandikana ho any izao taona ratsy izao. Mario ireo drafy ny anorona fiangonana aranara-piangonana ambony iray, ilay fiombona mbeny fiangonana maneran-tany. Hitanareo anarana ambony iray mba hanompony izao tontolo rehetra izao azy, ilay biby di eo ambanin'ny anarana hoe kristianisma miray. Tianareo ve ny maky an'izany eo amin'ny baiboly? Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina sy fahavalo. Tilikambony babela moderna iray izany. Tsy tsaroanareo ve hoe ahoana ny nanorenan'ilay nimrod ilay mpehitsara velatsy anio tilikambo goavana be io sy nanaovany an'ireo tanàna kely hafa rehetra andoha hetra amin'izany? Babila sy babela dia zavatra iray ihany, manova ny anaran'izy ireo fotsiny izany. Raha mitohy hatrany ilay izy, izany dia roma no babilônina ankehitriny. Ary izao tontolo rehetra izao dia entina ny babilôna ary entina ao amin'ny alalan'ny fiombona mbeny fiangonana maneran-tany izy, izay hanaony tsirairay avy amin'izy ireo ekohaka aminy. Ary nandray ny mariky ny biby dianareo tsy nahafantatra akory izay nataonareo, satria fa ireo izay voafidy no andreny teny ka hivoaka avy ao amin'izany. Toy ny ahoana no ifanoheran'ny anara-piangonana amin'ny tenin'andriamanitra? Izy dia tsy nanana anankiray mihitsy, tsy ny fampiraraha tao amin'ny anankiray mihitsy, ary tsy ny fampiraraha tamin'ny anankiray mihitsy. Tiako ny mpahaytantara ray any eo amiko hoe taizany mba nisy mpaminany iray nivoaka avy tao amin'ny fiangonana? Aseho iaho hoe taizany mba nitahin'andriamanitra fiangonana iray izay rehefa avy nandrafitra izy? Nandeha teo amin'ilay talantalana izy ary maty niaraka tamin'ny fahaizana ara-tsaina avy tamin'ny devoly tamin'ny alalan'ireo mpitarika azy, ary nandany tenin'andriamanitra raha nitombo hoany amin'ilay tsanganana tanteraka an'i kristy izany. Ankehitriny dia ao amin'ilay loh izany mifanohitra toy ny aoro. Misaraha amin'io eva tsy mino io ianareo zanaky ny hazavan'ny arivo. Satana, andriamanitra izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahalalany dia mitondra ny olona hihinana ny avy amin'ny hazo ifangaroan'ny tsara sy ny ratsy. Mario, Satana amin'ny alalan'ny fahalalany no manao ny olona izao taona ratsy izao hihinana ny avy amin'io hazo ny tsara sy ny ratsy io. Milaza izy fa hanorina fandrosoana kristianina iray lehibe kokoa amin'ny alalan'ny fahalalan'ny tsara sy ny ratsy. Fandrosoana kristianina iray lehibe kokoa. Fa lay virijiny kelyn'i kristy kosa teny ondry vitsy ampakariny dia tsy miraharahan'ny fahalalany. Izy dia mitandrina aminy mba ho afaka aminy. Inano ankehitriny ndao sika iresaka ny aminy ray minitra. Miandry ny tompony izy sy ny vola tantely ny arivo taonany marina miaraka amin'ny mpapakatra teny, satria izy no hampakarina teny. Ny fahalalana sy fandrosoana ary ny kristianisma marina de tsy misy nininy ny fandraisany. Ny fandrosoana sy ny kristianisma marina de tsy manana zavatra iray hifandraisany. Avy amin'ny fahalalana ny fandrosoana, mahafantatra an'izany sika rehetra. Ary avy tany Edena ny fahalalana, voaporofo zany tamin'ny alalan'izay notoriany tao Edena. Ary ny fahalalana no miteraka ny fahafatesana. Marina ve zany? Inona no miteraka ny fahafatesana tao amin'ny sahany Edena? Ny fahalalana. Fa tsy mety ho avy amin'andriamanitra zany, noho izany de avy amin'ny devoly zany. Tsy anankiray tsara ve zany? Ny fahalalana, siansa, fianarana no sakana lehibe indrindra zay hanananan'andriamanitra. Avy amin'ny devoly zany. Ankehitriny de azo taratasy sasatsasany ah eo amin'izany, fantatro. Miandry azy ireo a. Jereo hoe nitondra antsika taizany kolotsaina ankehitriny. Hitanareo? Jereo zay nataony, aizany misy atsika zao. Miankina tamin'ireo zavatra ireo sika teo amin'ny fahalalantsika manokana tamin'ny alalan'ny siansa atsika. Hoy ianareo hoe ahoana ny amin'andriamanitra ny hevitra ve anao fa tsy fahaizana izy? Oh, tsia. Andriamanitra dia ametraka ny karazana fandrosoana azy manokana eto an-tany. Rehefa ife azy izy, tontolon'ny satana ity, izy ankehitriny no andriamanitry ny fahalalany siantifika araka an'izao tontolo izao. Fa andriamanitra kosa dia ametraka ny karazana fandrosoana azy manokana. Tsy ho fandrosoana tahaka an'ity zany, tsarovinareo fotsiny zany. Tsy ho tahaka ny karazana fandrosoana zay ananantsika amin'izao andro izao zany, tsia tsia. Zany de ho araka ny teniny sy ny tanjony. Satria ny andriamanitra ity taona ratsy ankehitriny ity de ho ravana ary hiaraka amin'ny fanjakany. Ity taona ty fahalalana moderny ity de afaka ny anana mpitarika tsaratsara kokoa no lay anankiray efa nananany satana. Mpanimba ny tenin'andriamanitra tahaka ny nanombonany tao amin'ny sahany Edena, saingy olona ray mpivavaka niankina amin'ny fahalalany manokana. Araka nolazaiko tany aloha Hebreo toko fahatelo andiny fahadimy hoe tsy miankina amin'ny fahalalantsika manokana isika. Tsy maintsy manan'andriamanitra ray izy ireo satria olombelona, kanefa manao azy ireo an'izay tiany izy ireo izy. Amin'ny maha olombelona isan'andro, ny olombelona rehetra, rehefa tonga tetsika dia nahitan'ireo indianina izay nanompo sampy mihitsy aza ary masoandro sy ny sisa. Amin'ny maha olombelona ray dia tsy maintsy manan'andriamanitra ray izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy manan'andriamanitra ray ity taona ratsaina lehibe ity. Noho izany izy dia lasa ilay andriamanitra ity izao tontolo izao ity dia lasa fahalalana, anara-piangonana, siansa, manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny. Mario manao azy ireo an'izay tian'izy ireo ny andriamaniny. Mitsiritra nofo izy ireo de izany nomeny azy. Mila manao bikini izy ireo, avelao izy ireo anao an'izany. Hitanareo raha te hanao an'ity izy ireo na hitsy, avelao izy ireo anao an'izany. Tsy misy ratsy amin'izany. Mandeha any am-piangonana izy ireo, ny renin'izy ireo dia metodista, batista, pantekotista, presbiteriana, avelao izy ireo, petraka tsara fotsiny. Izany no andriamanitra izao taona izao, mahay, hendry, siantifika. Tsy mila finoana zany, tsy mila manaprofo dininy zany, efa voaprofo zany amin'ny alalan'ny fahalalana izy ireo. Eny, izay ny fiangonana goavana indrindra zay misy eto an-tanàna, ny fahalalana. Ny pasteranay manana ny DD, PhD. Hitanareo, tsy mila finoana, miankina amin'ny fahalalana. Avelao izy ireo iaina amin'ny fomba rehetra. Raha mbola tonga manompo azy foana izy ireo amin'ny alalan'ny anara-piangonana sy ny fanekem-pinoana, misy maso mainty goavana ray eo, saingy jereo ilay izy. Miomeny tenin'andriamanitra, milaza zavatra mifanohitra amin'ny teny ary miezaka amin'ny alalan'ny fahalalana ny anaprofo ara-tsiansa hoe tsy marina ny teny. Oh, taona inona ny ainantsika? Hitanareo ve ilay andriamanitra izao taona izao? Mario fa miandry mandra-pahafenin'ny heriko ireo amorita modernireo andriamanitra. Aza manahy, anao ny mosesy no vonona izy amin'ny fotoana io. Hisy fifindrana iray indray andro any ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Hisy mosesy ray ho tonga izay antso hivoaka hoe hamerina ny finoan'ireo zanaka ho amin'ireo ray. Ho avy izany ray androany. efa hoy nareo hoe eny jereo fa mandroso tony ny ahoany sika azo antoko tsy mbola feno ny heloko reo amorita ho avy zany ray androany avelao izy ireo andravany tenany ny fandrosoana ny fahalalana dia manimba ny tenin'andriamanitra mba ho mety amin'ny tsiron'izy ireo manao an'ilay zavatra ray ihany ny anaram-piangonana rehetra satana amin'izay fotoan'izay no mitory ny filazantsara ny fahalalany manokana ho amin'ny fiangonany manokana kilasin'olona roa ihany ny voalaza ao amin'ny testamenta vaovao ireo zanak'andriamanitra ary ireo zanaky ny devoly efa fantatrareo ve zany de andrainao tony soratra mikasika an'izany ve ianareo jaona voalohany toko fahatelo andiny fahafolo raha tianareo ny soratra mamaky azy mihitsy ah eto voasoratra zany eny ary eny ary ao amin'ny efesana toko faharoa andiny faharoa izy ireo dia antsoina hoe ireo zanaky ny tsy fankatoavana tahaka ny evo tsy nankato ny tenin'andriamanitra ireo zanaky ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana dia tsy manana ninoninona hifandraisana noho izany dia ahoana no hafahan'ny ampakarin'i kristy hikambana amin'ny anaram-piangonana ray nefa ny anankiray tsy mankato ary ny ray hafa mankato ahoana no hafahan'ny anankiray ho ny teny ary ilay anankiray hafa ho ny teny ny simbaina ahoana no hafaha mpivaro tena ray sy ny vehivavy madira hiaraka andeha ao amin'ny fifanekena tsy afaka manao an'izany izy ireo tsy manana fiombonana mihitsy izy ireo mivoava ao amin'izy ireo avy amin'ny devoly zany zany no mariky ny bibidi mandroso ao amin'izany mihitsy akehitriny reo anaram-piangonana rehetra tsy ahoako na anizy izy andriamanitra de maka tsy anaram-piangonana ray vahoaka iray ho an'ny anarany tsy andray an'reto fahamarinany reto ny anaram-piangonana ray ila olona ray sambatan'olo zany zay afaka mahita an'andriamanitra mijeryny teniny sy mino an'izany ary tsy mikambana amin'ny rafim-pandaminana nefa miaina ho an'andriamanitra fa tsy ho an'ny rafim-pandaminany lay fahendrena ratsainy veka ray na zavatra zay nampianatra azy mariny zany ireo zanaky ny tsy fankatoavana sy ireo zanaky ny fankatoavana dia tsy manana ninininy ifandraisana ny anankiray amin'ny de avy amin'ny andro ny azavana ilay anankiray hafa avy amin'ny alina sy ny aizina taona ratsy zao taona ratsy ny aizina zao trano fandihizana amin'ny alina dia kanefa mikambana amin'ny fiangonana mety amin'ny andriamanitra izy ireo zany tsy manana fanamelohana mikasika an'izany izy ireo tsy misy ninininona manelingelona azy ireo nahoana tsy manameloka any manapaka ny voloko hoy ny vehivavy ray tsy mandratra ny fieritseretako zany tsy manana fieritseretana betsaka mihoatra noho ny ananany bibilava ray valahana izy mariny zany tsy tokoa tsy fantany hoe inony zany fieritseretany zany efa mahamay mafy loatra ry izy ihany ka tsy fantany akory aza hoe inony zany mariny zany mandeha manitsaka eo ambon'ny tenin'andriamanitra manao hoe nahoana olona tolo ray zany aza mandeha any andeha natabataba sy fahadalana ray fotsiny izy ireo nahoana nahoana tsy mahafantatra betsaka mikasika an'andriamanitra noho ny ahafantarana ho tanto ray mikasika ny alina ejiptianina ray mariny zany mariny zany manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny zany koa de elaho fa isan'izany lay mandeha mitetitrano ary mitarika an'ireo vehivavy adala adala ory malala ianao de tokony anao an'ity ianao ory malala everiko fa lay mpitory teninao tolo be an'io raha ianao fotsiny no o ho mahafatifaty ianao ao anatin'ny kiny iray na inona ny antsoanareo an'la zavatra ianao raha ianao no nanao an'ity rehetra ity hitsy ary ny hafa nahoana tsy andratra n'izan'iza ny sigarakely ray mikambana ny fiangonana ary fantatrao fa ny anaram-piangonana ay de ajaina tsara tahaka ny an'ny hafa aza mino an'izany mpandainga ratsy voaloko zany nareo mandainga aminareo izy mariny zany eny tompo mety amin'ny andriamaniny zany o mihevitra izy fa mahafinaritra zany ary tiany izy ireo mihitsy izy ny amin'izany oadray iady hevitra aminareo izy ireo hitsangana mihitsy izy ireo ary hifamaly aminareo mikasika an'izany nahoana azo antoka satana dia nitsangana mihitsy teo anylohan' jesosy kristy lay teny ary niezaka nanao hoe voasoratra hoe ary teo izy lay tenin'andriamanitra vo marina hoy izy hoe makanesany voko ry satana mandehana fotsiny de manaova n'ilay zavatra ray tahaka nylazain'ny olona ray tamiko ndra mandeha hoy izy akehitriny raha mihinanao fa marina ny batisa fanamasina ary mihinanao fa manana azy hoy izy de ataovy lasa jamba akehitriny fitory teny ray zany hoy izy ataovy lasa jamba hoy izy hoe paoly de nanao ny lelaray ho lasa jamba ndray andro hoy iah hoe ramose ahoana no avitako anao anao ho lasa jamba nefa ianao efa jamba ahoana nafahako mamono anao nefa ianao efa maty hoy izy za ny masoko de roapolo ny roapolo hoy iah hoe miampahamivatanao saingy mbola jamba foana ianao tsy mety zany tsy mandika zavatra ny baiboly zahay de miteny rehefa miteny ny baiboly ary mangina rehefa mangina izy hoy iah hoe eny ary rehefa eli ny tany tany dotana hitanao de tonga ireo tafiky ny siriana manontolo na ny didina ary ny azakazaka ilay mpanompona anao hoe o rikakoko hoy izy rikakoko hoy izy manodidina antsika ireo siriana mikosoka ny maso ny eli ny fo arina anao hoe momba atsika de be lavitra ny momba azy ireo hoy izy hoe tsy mahita an'iza an'iza hoy izy andriamanitra sokafo ny masony akehitriny jamby izy ary nijerina nodidina ny mpaminany antitrivy izy sy niteny tendrombohitra feno anjely zany sy nikalesy afo ary soavaly afo ary nandeha teo izy de hoy ny baiboly hoe nasy ny fahajambany izy ireo jamba amin'inona aminy nandeha izy nanao hoe mitady any aliva ianareo eny mitady azy zahay hoy izy avy asehoko anareo zay misy azy eli no mitarika azy ireo eo amin'ny eli jamba hoy a hoe fantatra ve zay holazaiko anao zay nolazai ny tompoko tamin'ny rainao marina tokoa hoe makanesany voko mario ireo zanaky ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana de tsy manana ninininy ny fandraisana ny tsy fankatoavana manompo ny andriamaniny o hoy izy ireo mino baiboly zay eny zany no azo ray mifangaro hitanareo ampin'izy ireo an'izao tontolo izao sy fahalalana ao amin'izany hazony satana mifangaro hitanareo nakavy tamin'ny azony satana izy ny tsara sy ny ratsy o mininteny zahay azo antoka saingy tsy nirehetra amin'izany eva de nininteny ihany ko saingy namela ny satana haka ny azony ka namadika an'izany kely fotsiny zany lay izy na iza na iza anampiteny anankiray na naisotra teny anankiray amin'izany izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay mario eny ary zao taona ratsy zao de avy amin'ny aizina nefa mbola mikambana ny fiangonana ihany ny andriamanitra izy ireo tian'izy ireo izy amin'izany ny fomba zay amelany azy ireo anao tsy manana fanamelohana izy ireo tsy misy ninininona manelingelona azy ireo raha mbola mikambana ny fiangonana foana izy ireo nampianatra ny fiangonana n'ilay zavatra ray balama ndao sika iray iray ihany sika rehetra zay lay afetsena farany tsy namela azy ireo mihitsy andriamanitra noho ny finoana lainga ray tahaka an'izany tsarovy fahotana ray tsy azo avela intelo ao amin'ny baiboly ny olona rehetra zay manampy teny ray avy amin'ny fandikan'izy ireo manokana ny tenin'andriamanitra rehefa avy no hamarinina ho ny fahamarinana zany tao amin'ny sahany edena marina tao amin'ny sahany edena de teny anankiray nampinany na tonga ny fahafatesany rehefa nanampy teny balama hoe ray ihany sika rehetra izy ireo tsy namelany israely tamin'izany mihitsy andriamanitra levona tany any efitra ny tsirairay avy tamin'izy ireo afa-tsy ny anankitelo izay navoaka an'andriamanitra hoy jesosy hoe izy ireo dia ny tsirairay avy maty zany hoe tafasaraka mandrakzay vitany amin'izy rehetra tsy navela mihitsy fahotana ray tsy azo avery zany tsy namela azy ireo mihitsy o andray antsiro zany ry zanaky ny hazavan'ny ariva hitanareo ve ankehitriny hoe iza no mpitarika an'izao taona moderna mpivavaka ratsy zao nydevolo zany maka n'ilay azo ny tsara sy ny ratsy ary mametraka azy eo mario mitondra n'ilay fiangonana vadiny tsara tareo ao amin'ny fiombona be ekiomenika ho an'ny fampakarambady anankiray tsara zany ny fiangonany siantifika tsara tare miaraka am'ireo diplômany rehetra zay mety ho azony ny PhD avy ao amin'ny fiangonany kristy ny PhD avy ao amin'ny batista presbiteriana pantekotista sy ny rehetra mitondra azy rehetra miaraka amin'ireo fandravana trano fivoahana sy ny fiangonana goavana ho ao amin'ilay fiombona mbe ekiomenika iray isika tsy ho avela amin'izy ireo mihitsy zany ny anara-piangonana ray ny mitondra ny mariky anara-piangonana ray no mariky ny bibidi efa nodiny antsika teto zany ny manao an'izany antsosiro zany raky izy antsosiro zany hitanareo lehibe fiangonana tsara tareo an'ilay akanjo ekiomenika mitondra ny marikany sorta hazo antoka fitafiny zao tontolo zao mampiseho fitanjahana loko tare tena mpianatra tsara ny devolo mihitsy mba hazo an'ireo zanakalahin'andriamanitra mampanambady tovilahy ray teraka ara-dalàna amin'ny anankiray lo ratsy tahaka an'izany mariny zany toy ny inona hoy nareo hoe manapaka volo inona ny idirany zany rahalahy ndao sika ijanoneto ray minitra fotsiny tsapaky fotsiny fa misy olona tezitra amin'izany mety ho any ivelany eo amin'ny fifandraisana any ho any zany enoy ny volo ho an'ny vehivavy ray de voady ho nazirita ray, ny volo ho an'ny Samsona de voady ho nazirita ray. Ary rehefa manapaka ny volo ny vehivavy ray izy de mandatanteraka ny voadiny ho nazirita hoe ampakarin'ny ray an'i Kristy izy, satria eo amin'io zavatra tokana io de manimba n'ilay sary manontolo izy. Tena marina, ny nazirita dia anankiray izay natokana ho an'ny tanjona iray. Marina ve zany? Natokana ho an'ny taona ray sy tanjona ray Samsona, noho izany nanana volilavy izy. Ny vehivavy izay zanak'andriamanitra ray de mamela ny volony aniry mba haneho fa voatokana ho an'ny tenin'andriamanitra rehetra izy. Raha tapahany zany, tsy ahoako na impiry izy mandiha mihira ao amin'ny atokom-pihira, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, miazakazaka mandroso verina, na manana ny karazana fikambana mpanampiana rehetra, de maty izy. Zany no hoy ny tompo hoe ny tenin'andriamanitra. Koritianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo. Ia. Nandany voady no nazirita izy ary nanolo tena ho an'ilay andriamanitra izao taona moderna izao. Manao an'izany izy. Ankehitriny, mba menatra ianareo ramatoa na ry vehivavy. Tena paka zanaka lahin'andriamanitra mihitsy tahaka an'izay efa nisy, araka ny nolazainy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa, ireo vehivavy tsara tarehy ka nanomboka nanambady teo anivon'izy ireny ireo zanaka lahin'andriamanitra, de ho toy izany koa rehefa hiverina ny zanak'olona. Ary ny andriamanitra izy ireo de mihevitra fa izany ny lehibe sy tsara ary siantifika fahalalana lamodiny Hollywood namboarina tao amin'ny tsenany manokana. Azo antoka io zavatra madity rehetra sy ny karazany eto io, fantatrareo? Ary izy ny fiangonany de tiany zany fotsiny. Oh, andray, omeko anao mba hahalalanao, metodista, presbiteriana, manatsaina bebe kokoa noho ny milaza zavatra tahaka an'izany ny pasteranay. Tsy manana saina ampilaza an'ireo zavatra zay lazain'andriamanitra izy raha izany. Hitanareo, izy lay fiangonany de manompo an'izany fotsiny, tiany zany. Zany mihitsy noho nylai, tsy hikambana amin'inoninona izy rahalahy, na hiditra amin'inoninona zay tsy maintsy etseny amin'ny zavatra hafa akoatra ny maha izy an'ireto Jezebela moderina ireto, satria zany lay natiora zay ao anatiny. Ahoana no hahafahan'ny natiora ray? Iza na de manaza no afaka hanampy akio ray amin'ny tenany? Raha teraka nareo mba ho dimy de tongotra ny halavanareo de tsy enina de tongotra ianareo. Oh, ia, tahaka ny milina manalava ny bothiklibôrna. Noho izany, enoy ry lehilahy, nareo andehana riky izy, raha teraka mba ho lehilahy ray ianareo amin'izay fotoana izay de mietse tahaka ny lehilahy ray. Reo sanga miantona eo amin'ny tare ianareo sy miolakolana tahaka ny sexapil. Nahoana? Nareo taranaky ny biby lava voavadika. Inona ny olana aminareo? Nahoana na ahoana? Hitsaranyity firenenyity amin'ny afo ny andriamanitro ny ray androany, andetika azy ao ambanin'ny ranomasimbe izy. Antomotra ny orany fitsarana ho lasy zao tontolo rehetra izao. Fanombana ara-pivavahana, fanombana olombelona. Ireo lehilahy de tsy mahafantatra akory aza hoe inona ny fananahana misy azy, na ireo vehivavy ihany koa aza. Mitsangana miaraka amin'ny akanjo fitondra ny lehilahy miasa, na sorta ratsy kely, ireo akanjo izay ny fihetsiny rehetra sy ny endriky ny vatany, nefa miantso ny tenany kristianina ray. Tsy raha matoray akory azy izy, avelao hipetraka tsara ny kristianina. Tovary tena an-dalambe ray izay ampiasain'ny satana. Voatsindry mandry ny satana mba andefan'ireo zanaka lahin'andriamanitra any amin'ny hery, hanatanteraka ny teny izay nolazain'i Jesosy Kristy fa iseho. Tsy izany te hitenen' izany, fa izy no nitenen' izany na ahoana na ahoana. Hitanareo ve hoe avy aiza io fanampivavaka io? Lay azo mifangaro. Hoy nareo hoe inona ny maharatsy an'ireny pataloha ireny, na inona ny antsoanareo azy pataloha corsaire na izay maha izy azy? Ny baiboly no laza fa ny vehivavy rehetra izay manao fitafian-dehilahy de fa vetavetany eo mason'andriamanitra. Izany no hoy ny baiboly hoe, ary ny vehivavy izay anapaka ny volony de mahafa-boninahitra ny lohany. Ary izany akory aza tsy fahotana ray ho an'ny vehivavy ny manolotra vavaka miaraka amin'ny volo fohy. Ny baiboly no tenen' izany, mivavaka apahabe maso miaraka amin'ny lohany tsy misarona. Ary ny hoy ianareo hoe manao satroka, ianareo pe tsara velatsy mampianatra andreo karazan-javatra tahaka zany amin'ireo vehivavy reo, nefa hoy ny baiboly hoe ny volo nonomena azy ho fisaronany fa tsy satroka rahay nataon'olona. Zany no lazainy baiboly, tsy tompona andraikitra, tompona andraikitra amin'ny filazana ny fahamarinana fotsiny ihany a, aza tsy mahatoky araky ny lazainy baiboly, manao ny tenin'andriamanitra ho famitahana mba hanamboatra na hanatanteraka ny fangatahan'ny andehana riketa iray. Manana ny teny hoe evola eto, manana ny elvis voasoratra aho raha tokony ho evelo saika mitovy daholo zany. Ny teny hoe elvis de midika hoe saka, ary ny teny hoe riky de midika hoe voalavo. Rehefa mitenynareo hoe riky kely mitianareo lazaina de hoe voalavo kely, izay etsonareo azy de zay no maizy azy. Raha zany no anaran'ny zanaka reo de ho vay aingany zany noho ny amin'ny filazantsara. Aza manome anarana zanaka ray tsy nandre anarana tahaka an'izany mihitsy nareo ao amin'ny baiboly, natao amin'ny taona hafa ray zany de ilay taona anarana an'izao taona izao. Raha mba nisy voalavo saka simba de eo no misy an'izany. Ireo rehetra diska jokezy aminah antapitra isan'ny dolara sy ireo ankizy mandehaty de tsy afaka mandeha any ampianarana akory aza raha tsy misy zavatra ray mipetaka eo amin'ny sofina sy radio transistor ratsy kely ray ao anatin'ny paosiny zao fotsiny boum de boum. O tonga ao an-tranao izy ireo ary sika de nanao reo zalareo de niezaka nandoko ny tranoko tany, hoy izahay hoe avoay mialy eto zavatra io. Raha tsy afaka miasa tsy misy an'iny nareo de ajanony lay asa raha izany. Manao ahikorotan-tsaina le izy ihany ka tsy afaka mitsangany eto akory aza. Efa natokana ho an'Andriamanitra ity toeranyity, tsy mila an'io karazana fahadalany bogiwogiany zao andro zao io zahay eto. Hoy aho hoe vono io raha tsy zany de ajanony lay asa. Mario mpivavaka anay izany aza. Azo antoko, mandeha any am-piangonana mihitsy ary mitsanganao amin'ny efitrano be miaraka amin'ny fenoana bogiwogi. Zao koa Mario niampakarina teny an'i Kristy de hiafara amin'izany ihany koa, tahaka ny ahitantsika hoe aiza ny hiafaran'ilay antikristy. Tany nanombohany ary ankehitriny ho tonga eo amin'ny loha iray, fiombona mbe ekiomenika iray no ametraka azy ao amin'ny loha ara-pivavahana iray, ary ilay fiangonana kely izay tonga ihany koa niampakarina teny an'i Kristy nandritra ilay taona de ho tonga eo amin'ny loha iray satria iraindray amin'ny sakaizana izy. Isan'andro tahaka an'ilay fiangonana sy ny zavatra hafa rehetra fotsiny de andeha iray zany, lay vary ny zavatra hafa rehetra de hiverina amin'ny lohany izay ny andohany tahaka ny kaina sy abely. Hiafara ao amin'ny olo ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho ao amin'izao taona ratsy izay ianantsika izao ny ampakarina teny. Hitanareo ve hoe aiza ny hiafarany zany? Ary satana de aka ny ampakary ny ara-tsaina tsy ho ela ka nandratra nio anankiray lehibe io izay ny antikristy, lay ambara tonga mpahefany ary ametraka azy eo amin'ny seza fiandrianana ray ary ho gaga amin'izao tontolo rehetra izao. Ary amin'izay fotoana izay de ho tonga kristy, ary tsy afaka misy amin'ny fotoana ray ihany ny anankiroa ka hoesorina ny fanjakany ora vany izy. Ary kristy ilay tenin'Andriamanitra fa ny vehivavy de ampahamivatany lehilahy. Tsy anankiroa izy ireo, iray izy ireo. Ary ny ampakarina, ny fiangonana, ny teny vahoaka ray natsona ny voaka vetsy sy etsy noho ny anarany de iray ao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy, ary hoe sorona sy oravana amin'ny fanjakan'ilay antikristy, ary aka ny seza fiandrianany kristy ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Davida rainy, ary anjaka eto tany mandritry ny arivo taona. Avy eo dia anolotra n'ilay fiangonana amin'Andriamanitra tsy misy petina na klema. Eny, ankehitriny Mario ilay volony lava voado nazirita amin'ny teny, anao sary an'ilay ampakarin'i kristy ankehitriny. Nataontsika sary ilay antikristy, aiza ny misy azy, mpivavaka sy ny sisa siansa. Ankehitriny ilay ampakarin'i kristy manetry tena kely de mino fotsiny teny, na izy izy na izy isam-batan'olona zany. Manantena sy mahatoky fa maro amin'izany no mipetraka manatrika, maro no miaina, ary manantena fa ny tenako sy ny tsirairay avy aminareo rehetra de ampahany io ampakarina io. Manantena fa maro, ary hoy izany ny rehetra izay voatendry ho amin'izany noho izany, satria izany de ny naturan'izy ireo. Mahita izy ireo, ny teny irery ihany no afaka manaiky ny teny, tsy afaka manaiky anaram-piangonana iray na fanombana ray izy. Mahafantatra tsaratsara kokoa izy. Zany de ny teny. Hitanareo? Zany de tsy afaka manaiky ninoninona. Ny vary ray de tsy afaka ho lasa afa tsy vary ray. Nanomboka izy vary ray. Ifarana izy ho vary ray. Ary ny ahidratsy de tsy mety ho lasa vary ray mihitsy na de tondrahan'ilay hositra iray ihany azy izy. Hitanareo fa tsy vary ray izy. Araka ny lazaiko indray andro mikasika an'ilay azo ny araka tamin'ny sampana samy hafa teo aminy. Ny volony lava voady onazy rita no maneho fa izy de efa ny voady tamin'andriamanitra. Miakanjo mirebareba ny teniny nampanantenaina ho an'izao taona izay iainany voatafy manodidina azy no manamarina azy amin'ny tenany amin'ny alalan'ny Hebreo 13:8 hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay satria izy dia ampahampapakatra teny marina aminy amin'ny lafiny rehetra. Ankehitriny jereo, raha mivoaka eto ny vehivavy raika manambady lehilahy ray ary mivoaka izy ka manao firaisana amin'ny lehilahy hafa ray ary manana fifandraisana aminy ka miveriny indray amin'ny vadiny, de tokony horohany izy. Marina ve zany? Tsy maintsy ho marina aminy izy satria efa nivoady taminy, ary ny ampakarin'i Kristy de efa nivoady tamin'i Kristy, ary izy no teny. Tsy misy mpimaso amin'ilay ilany hafa akory aza. Ny vehivavy ray de tsy tokony mpimaso amin'ny lehilahy hafa ray. Tsy tokony hanao marika izy. Tsy manao fihetse-po mihitsy aminy satria ampakarina ray tanteraka ho an'ny mpapakatra anankiray izy. Tsy mila ny anankiray amin'ireo azo nareo mifangaro zay ireo anaram-piangonanareo. Aoka ho marina amin'i Kristy. Lay teny izy no anamarina n'izany ho marina. Tsy atompoko, tsy misy fihetse-po ray akory aza avy amin'ny zavatra rehetra izay mitarika amin'ny fanaovana firaisana aminy. Tsy mikambana amin'ireo lahara na zavatra hafa na amela azy hiazo nanareo amin'ny sandriny na amin'ny fiahinana na iresaka aminareo andeha amin'ity lalana ity hitsy lalana itsy. Feo anankiray ihany no enonareo. Ny ondriko mahalala feoko ny vahiny ray tsy enony izy ireo. Inona ny feony? Ny feon'ny olona rehetra dia ny teniny. Ary izany dia ity ny baiboly fa tsy teny anankiray izay nampiana tamin'izany na nesorina avy tao amin'izany. Mipetra tsara fotsiny amin'io feo io. Tsy anaraka vahiny ray izy ireo, anaram-piangonana ray, satria ampahan'ilay mpapakatra izy. Marina aminy amin'ny lafiny rehetra, miandry ny fampakaram-bady. Firaisana tsy ao amin'ny fiombona mbe ekumenika ray fa eny amin'ny habakabaka, ao amin'ilay sakafo ny fampakaram-bady. Izy de efa nomena. Ity de ho an'ny fiangonanay manokana. Ny izy de efa nomena ary voambara taminy an'ireo zava-miafin'ny tompoka se fitony baiboly. Hitanareo? Hita ny adalan'ilay mpamitaka tena mifanakaiky amin'ny fahamarinana mihitsy ka saika hamitaka an'ilay voafidy. Hitany zany. Izy hitanareo ve rehefa naharoa mifanohitra izay miasa ao amin'izao taona ratsy izao? Afaka mahita an'izany ve ianareo? Ny tsirairay dia tena mpivavaka mihitsy kaina sy abely rehefa natonga ao amin'ny lohany iray mbola mitovy foana amin'izay nanombohany. Ny anankiray manompo amin'ny alalan'ny hatsaran-tarehy sy amin'ny alalan'ny fahalalana sy amin'ny alalan'ny fianarana sy amin'ny alalan'ny siansa ary amin'ny alalan'ny etika, ary ilay anankiray hafa amin'ny alalan'ny finoana avy amin'ny fanambarany ny tenin'Andriamanitra. Samy mitsangana ao amin'ity tranobe ity izao marain'izao mihitsy izy roa ireo. Mariny zany. Fanambarana na ny finoana ao amin'ny teniny de tsy manao fiambona amin'ny fahalalana. Lay tena kristianina marina. Hoy izy ireo hoe ianao ve manana ny diplômany dokotera? Tsy miambo. Za de mihinony teniny. Hitanareo? Tsy manao fiambona, tsy miambony mianatra, tsy mikambana amin'ny anaram-piangonana ray, fikambanana ray, sekta ray. Zany de mikambana amin'i Kristy. Zany ny vadiny fa tsy vadiny fiangonana. Vary tena ray izy. Ny baiboly no laza fa izy de mpijangajanga ary ny reniny mpijangajanga ary mikambana izy rehetra ka manao mpijangajanga ray ihany. Ary io karazam-behivavy io de vehivavy ray izay tsy marina amin'ny vadiny nefa miamby fa Kristy ny vadiny nefa mikambana amin'ny anaram-piangonana ray. Adalàna toy nyinona mikambana amin'i Kristy isika. Fa amin'ny fankatoavana io vehivavy kely ny finoana io izay mivelona amin'ny finoana ilay ampakarina, ilay olona eto etsy eto any ankafa no any, ao amin'ny fiangonana hafa ray, ao amin'ny anaram-piangonana hafa ray, na inona na inona izy, ao amintsy de mino ny tenin'Andriamanitra. Mankato miandry ampitiavana ny teny fikasan'ilay taona ho voamarina. Miandry an'izany izy, ampahany io teny io izy ary miandry ny fiainany aneo an'io teny io izy. Rahalahy, tsy afaka mahita an'izany ve nareo? Manantena fa tsy mandalo eo amboninareo fotsiny zany. Le vatana de miandry, zany hoe le teny de miandry an'ilay aina, zany hoe le fanahy anamarina na anao azo velona. Zany no andrasany. Tsy hisy aina hafa hiasa ao aminy. Tsy afaka ho tonga eo amin'ny fiainana amin'ny fomba hafa ray izy, kanefa tsapany fa eo zany ary fantany fa hitranga le izy. Avy eo de mitranga zany amin'izay fotoany zay no mifoy izy. Hoy Andriamanitra hoe aoka isy de niseho izy tahaka nisehon'ilay anankiray voalohany. Reo zanaky ny tsy fankatoavana de midika fankatoavana, tsy fankatoavana de midika hoe fikomina. Nitadiaviko tao amin'ny diksionera zany mba azahoana antoka. Fikomina mikomo manohatra inona? Tenin'Andriamanitra voambara. Tahaka ny Kaina nanambara, mikiomina nohatra ny fanambarany Abela voambara. Vo marin'Andriamanitra fa izany ny marina, ary nikiomina nohatra n'izany Kaina ka namono ny rahalahiny. Ireo fariseo niaraka tamin'ireo fahalalany manokana ara-anaram-piangonana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Olona voafantina no tsongaina, mikiomina nohatra ny tenin'Andriamanitra vo marina tonga voaseho ho an'ilay andro Jesosy Kristy ka namono azy. Marina ve zany? Zany ireo zanaky ny tsy fankatoavana, fikomina iray manohatra ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny hitanareo ve hoe aiza izy ireo? Efa lasa ny andro ny fahagagana. Tsy lay tsy miova tsony Jesosy Kristy. Tsy misy zany karazana batisa ny fanahymasiny zany. Fahadalàna zany karazany zavatra rehetra zany. Hitanareo, fikomina. Tsy mila miteny zavatra anankiroa izy ireo, mila milaza zavatra anankiray fotsiny de izay ihany. Zany ny fikomina. Eo mihitsy tsy afaka milaza izy ireo hoe tsy manana masonareo, tsy manana sofonareo, tsy maintsy raisinareo lay vatana manontolo, lay teny manontolo. Hitanareo, lay antso ny fanahy masina de hoe mivoavy ao aminy, aza mety ho mpandray anjara dogma ny anaram-piangonana, satria miome sy mamingavinga ny tenin'Andriamanitra ho an'izao andro izao izy, satria tsy azo vazy vaziana Andriamanitra. Tsaroa fotsiny ho azony zany. Aza mana ho azony zany. Ny Baiboly ao amin'ny Efesiana toko faefatra andiny fahatelopolo raha tianareo ny andrainao teny zany. Efesiana toko faefatra andiny fahatelopolo no nilaza tsy azo vazy vaziana Andriamanitra zay hafafin'ny olona de zany koa no hojinjainy. Tsy afaka mamahazovazy sy maneso izy ireo ary nilaza an'ireo zavatra ireo ka ilamindamina amin'izany. Tahaka ny mofo eny ambonin'ny rano iveriny zany. Ampakariny devoly izy voatafy ao anatin'ny fahalalana ara-pivavahana. Ty fahotana ho an'izao taona ratsy ankehitry izao mba hamitaka anareo. Andray, afetsena ray manontolo na anaram-piangonan'ireo fanahy mamitaka amin'ny alalan'ny fahalalana siantifika sy fandrosoana moderna. Miambo! Amaransika ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny, tsy maintsy hijanona satria tsy afaka hahavita azy rehetra. Hitanareo? Miambo fa hanorina tontolo lehibe ray ho anareo mba hiainana izy. Miambo izy fa ao amin'ny fandrosoany de hanorina fiangonana tsara izy, kôlejy, fianarana, hôpitaly, tranomboky ary fanampiana vonjy maika ho an'ny olona. Tsy misy tenin'Andriamanitra. Efa nataony zany, efa niporofony fa afaka nanao an'izany izy. Ary lavo tamin'izany ny olona. Tompoko, fianarana, anaram-piangonana, kolontsaina, olona mitafy tsaratsara kokoa, olona misakafo tsaratsara kokoa. Aleko ao amin'ny filarana mofo ray nefa mahitsy amin'Andriamanitra, toy izay anana kovoendy intelo isan'andro nefa tsy maintsy hikambana mpivaro tena ray tahaka an'izany. Zarovy, efa tena atongotra ny ora izay ahatongavan'ilay marika, na ianareo ao anatin'izany na ny velany. Ary ho avy fotoany mpangalatra ray amin'ny alina zany, atratranareo ao anatiny ao mihitsy zany, ary ao ianareo. Tsisy fivoahana vao amin'izany amin'izay fotoana izay, efa nandray azy nareo. Mivoa! Anjely ray nitina avy tany an-danitra niaraka tamin'ny tava lehibe namirapiratra ary niantsoantso ny olona. Zany de nanorongozona ny tany. Mivoa vao Babilôna, satria lavo izy, aza mety ho mpandray anjara amin'ny lozany ry oloko. Mivoa vao aminy, mivoa! tsy voavy namaky an'izany tao amin'ny teny ve sika voateo? Ny anjely de hiraka, hitanareo izay midina. Mario ilay fanahymasina, mivoava ao amin'ny mba tsy hahampandray anjara anareo. Ankehitriny de nanorona an'ireo zavatra rehetrareo izy, nanorona fiangonana lehibe izy, nanorona kôlejy izy, sekoly, naka ny olona ary nampianatra azy ireny tao amin'ny nytsaratsara kokoa mody antsoina hoe fandrosoana, ary nampianariny tamin'ny alalan'ny fandrosoana moderna ray izy ireo zay nitondra azy tao anatin'ny antsan'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny fahalalana lavitra an'andriamanitra sy ny teniny. Tsy hitanareo ve ilay tetika manontolo? Hitanareo ve zany ny fiangonana? Ny any velany eo amin'ny fiainoana raha mahita an'izany eo amin'ny fiangonanareo manokana aninareo de manaova hoe amen de ho fantatra ny sisa amin'izy ireo hoe aizinareo no mitsangana. Hitanareo nataony zany izy de zany no andriamanitra ty tany ity, ary nanorona kôlejy izy, nanorona oniversite izy, nanorona hôpitaly izy, nanorona tranomboky izy, nanorona an'ireo zavatra rehetrareo izy ho fanampiana vonjy mainkany olona ampy mihitsy mba hamitahana azy ireo mba hialana amin'ilay teny. Ary aiza ny hitondrany azy ireo? Lay fiangonana manontolo de mitsoraka ao anatin'ny fahafatesana, satria andriamanitra no nilaza fa ho doran'ilay mpijangajanga sy ireo zanany amin'ny afo mandrakizay. Mivoava ao amin'izany ireo loha, aza mety ho tratra ao anatiny ao, manalavirana io zavatra io aingaanarak'izay vitanareo. Tamin'ny alalan'ny fahalalany siantifika no nahafahana vitanio. Ankehitriny mario, tsy nisy tenin'andriamanitra, tsy nanendry antsika andesy anao sekolo mihitsy andriamanitra, tsy nanendry mihitsy izy, tsy niteny tamintsika anorona hôpitaly mihitsy izy, tsara izy ireo, tsy niteny tamintsika anorona tranomboky mihitsy izy, tsy a tompo, tsy niteny mihitsy izy, hoy izy hoe torio ny filazantsara. Ary ny filazantsara de maneo mampiseho ny hery ny fanahy masina. Hoy Paoly hoe ny filazantsara de tonga tamintsika tsy tamin'ny alalan'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny alalan'ny fanehoana sy fampisehoany ny fanahy masina. Hoy Paoly hoe tsy tonga teo aminareo mihitsy a niaraka tamin'ny teny malaza va mifahendreny dokotera isan-karazany, fa tonga teo aminareo a tamin'ny hery sy ny fampisehoan'ny fanahy masina mba tsy hahatonga ny finoanareo ao amin'ny fahendrenana fahalalan'ny olona ity zao tontolo zao ity, fa ao amin'ny herin'ny fitsanganan' jesosy kristy, satria velo izy lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Anampy antsika anay andriamanitra mba hino an'ilay zavatra ray ihany, ary andriamanitra ny hanamarina an'ilay zavatra ray ihany tahaka ny efa nataony. Sakana anareo tsy hahita n'ilay fanambarana marina sy ny finoana ny tenin'andriamanitra voambara sy voamarina amin'izao andro izao amin'ny alalan'ireo sekoliny, tranombokiny, literatiorany, hôpitaliny sy ny sisa. Hitanareo, sakanany amin'izany nareo. Izy ankehitriny no mandika tahaka ny nataony tamin'ny farao, miezaka misakana anareo tsy hahita ny dikany teny voamarina ny taona nampanantenainy amin'ny hazavan'ny ariva voamarina sy voampirofo. Miezaka izy tamin'ny alalan'ny fahalalana sy ireo sekolony sy ireo olona nianatra tsaratsara kokoa ary ireo etika sy ny sisa mba hisakana anareo tsy hahitan'izany. Ny zavatra rehetra mba tsy hijerenareo an'izany ka hahita fa jesosy kristy zany. Ahoana anao afantaranareo fa jesosy kristy zany? Izy ny teny, ary izy ny teny ho amin'izao taona izao, ary zao taona izao no laza fa izany no iseho ao amin'izao taona izao, ary indro fa mitrangy zany. Hitanareo, hitanareo, miezaka ny tsarany indrindra izy hisakana anareo tsy hahitany zany. Ametaka ny anarana ratsy eo amin'izany arak'izay vitany izy. Hitanareo, izy de hiantson'izany hoe holy rollers sy ny zavatra hafa rehetra. Izy de niantson' jesosy hoe belzeboba, ary raha ny tompon'ny trano no antsony izy ireo hoe belzeboba, tsy mihoatra noho izany ve ny antsony an'ireo mpianatra? Hitanareo, hitanareo, miezaka misakana anareo tsy hahitany tena dikany teny. Tsy izay, hitanareo, izy ny mandikan'izany, milaza fa izany de midikany ity. Hoy andriamanitra hoe efa nampanantenanareo a fa amin'ny andro farany de aniraka amin'ny Malakia toko faefatra ho aminareo a. Zany de tsy mila dika, izy ny nanao an'izany. Hoy izy hoe ary takany tamin'ny andro ny Lota de ho ao amin'ny toeran'ny Sodoma zao tontolo zao, ary amin'izany fotoana izany no anambarako ny zanak'olona amin'ny alalan'izany marina tokoa, manana ny karazana fakatahaka rehetra sy ny zavatra hafa sika an'izany, saingy isika de manana an'ilay anankiray tena izy ihany koa. tanareo izy no laza fa ataony zany, izy no laza fa hitsangana lay antikristika saika mitaka n'lay voafidy raha azo atao zany. Saingy hoy izy, avy alao izy ireo mipetraka tsara, avy alao izy ireo androso ho hitany adalàny izy ireo. Nahoana? Ny fitsapany teny no manaporofo an'zany. Hitanareo rehefa tonga eo am'izao teny zao zany hoe zany ve tsy efa ity itsy oh tsy mihinany taranaky menarana za tsy mihinao an'ity itsy sy ny hafa tsy voambara mihitsy zany hitanareo tsia tsy mbola mihitsy. Oh rahalahy, jereo fotsiny hoe aiza tsy maintsy hamarany sika satria amroambeyfolo zao mario miezaka ny isakana anareo tsy ahitany dikany teny an'izao andro zao an'ny azavan'ny ariva zay voadika zany. De ina ny dikan'izany? Zany de hoe atongotra ilay fotoanny fifindrana ho tonga ho an'ny azy andriamanitra azo antoka tahaka ny an'izao tontolo izao. Hitanareo ankehitriny te ametraka fanontaniana ray aminareo ary raha mbola amin'ny roambe folo zao ankehitriny mahery dimitra ary anoy sika raha riva. Hitanareo ve ilay andriamanitra izao taony izao? Mino an'izany ve nareo? Hitanareo ve ahoana ilay izy fiangonana ray ara-tsaina siansa izao tontolo rehetra izao de mikambana amin'izany? Hitanareo ireo anara-piangonana ary raha hoy nareo hoe kristianna anara-piangonana inona ny kambananao? Eny, raha nikambana tamin'ny anara-piangonana ray aho de tsy mino fa ho kristianna iray aho. Ankehitriny teny goavana ray zany saingy mariny zany. Vo avy nolazaiko fa ny fahalalana sy ny siansa sy ny kristianisma de tsy manana fiombonana mihitsy. Ny anankiray avy amin'ny devoly ary ny anankiray hafa de avy amin'andriamanitra. Ny zavatra rena zay mandany tenin'andriamanitra de alaviro zany. Hitanareo tsia tompo, ny baiboly de miantso amin'izao any faran'izao an'ireo kristianna mba hivoaka vao amin'ny mpijangajanga io, zany hoe ny azo ny tsara sy ny ratsy. Azo antoka fa manana ny tsara izy. Misy olona ray afaka hiteny ve fa ratsy ny hôpitaly? Tsy atompo. Ny tranomboky? Tsy atompo. Ny fianarana? Tsy atompo. Fa jereo omeny azy ireo zany fa tsy misy ny teny. Jereo hoe mamitaka toy ny ahoana le izy? Manome azy ireo fiangonana ray andehanana, fanompoana ray otipony, andriamanitra ray mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Efa nilaza milohan'izany ny baiboly. Ankehitrinynareo de mikambana amin'ny anankiray amin'ireo vatanareo. Anankiroa amin'izy ireo ihany no misy eto tany ankehitriny. Efa nisy foana ary hisy mandra-piavin'i Jesosy ary ny anankiray amin'izy ireo de ho rava. Ankehitrinynareo de mikambana amin'ny anankiray amin'ireo vatanareo. Ny anankiray amin'izy ireo de nikambananareo lay anankiray hafa teraka tao aminareo. Hitanareo ny anankiray amin'izy ireo de ampahandray nareo satria teraka tao aminy. Tsy maintsy ampahan'izany nareo. Afaka mandavy hafa manana sandry ray mihoatra noho izany koa ny tsy hahafahako mandany tenin'andriamanitra iray. Raha ampahan'andriamanitra ampahany William Branham ao amin'ireo ampahany a ary ny ampahany rehetra de ampahany ray amiko ary ny tenin'andriamanitra rehetra de tsy maintsy atonina ny fanahiko, tsy maintsy atonina ny aiko, tsy maintsy atonina ny fomba fiainako, tsy maintsy antonina ny hevitro zany. Raha mifanohatra amin'izany ny hevitro amin'izay fotoana izay de tsy mitoetra ato anatiko ny fanahin'andriamanitra. Marina zany, tsy afaka mandaha teny anankiray amin'izany. Mikambana amin'ny anankiray amin'ireo vatany nareo. Tsy maintsy ho izany fotsiny. Na zany ny vatan'andriamanitra zay amin'ny alalan'ny teny na ny vatan'ny satana amin'ny alalan'ny fiangonana. Ary tsy maintsy mikambana amin'ny fiangonana ray zao tontolo rehetra zao. Manompo andriamanitra ray izy. Ianareo de tsy maintsy manompo na ilay andriamanitra ny fahalalana miakina amin'izay renareo avy amin'ny fahalalana nareo. Nareo de miankina amin'ity na itsy na ny hafa na ianareo miankina amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana miandry azy hanamarina an'izany sy hanao an'izany ho marina. Ny tena fiangonan'andriamanitra de miandry ny fiavian' ilay andro arivotaona mahafaly rehefa ho avy ny tompontsika finaritra ka aka ny ampakarina izay miandry. Oh, feno fahasambarana ny foko rehefa miasa mafy a miambina sy mivavaka satria iveriny eto tany ray ny tompontsika. Oh, iveriny eto tany ray ny tompontsika. Ho fatorana mandritry ny arivo taona satana sy ananapakafana sika amin'izay fotoana izay rehefa iveriny eto tany ray Jesosy. Oh, ry vahoakan'ity Etazonia ity zay andehanan'ity afatry ty ankehitriny manto siramafy arak'izay vitanareo hiala amin'izao taona ny fahalalana siantifika izay iainantsika izao. Manto sira mankany amin'ny tenin'andriamanitra. Ianareo za tsy misy olona afaka ahafantatra any zany, tsy misy olona afaka manaporofo any zany. Andriamanitra no manao ny fanaporofony manokana. Tsy misy olona manana zo andikany zany. Za tsy misy olokafa manana zo. Andriamanitra no manao ny fandikany manokana. Izy no nanao ny teny fikasana, izy no nylaza fa izy no anao an'izao amin'ny andro farany. Ary amin'ny andro farany dia anajambany mason'ny olona ilay andriamanitra zao taona ratsy zao miaraka amin'ny fahalalany ara-tsaina eo amin'ny azo mifangaro ray an'ny tsara sy ny ratsy mbola manome an'izany foana ho an'ny olona. ary ny fahatongo zany lay zavatra zay ny afara lay anara-piangonana avy tany aoriana lavitra tany tao amin'ireo taona maizina sy talohan'ireo taona maizina nrehetra dia mefara amin'ny olona ambony iray satana zay nanao hoe hanandratra ny tenako any ambonin'ireo zanak'andriamanitra ary iaino ah izy ireo ary mipetraka ho andriamanitra izy ao amin'ny tempolon'andriamanitra ary ho lavo amin'izany ireo zanak'andriamanitra. Nahoana? Lay zanak'andriamanitra dia anao hoe eny ny vadiko tsy zany izy, izy dia tsarairay mandrosoa mano iza fotsiny. Hitanareo hoynareo hoe eny izy milaza hoe zanak'andriamanitra? Eny tompoko, nylehilahy na iza izy na iza dia natao tamin'ny endrik'andriamanitra ho an'ny voninahitr'andriamanitra, ary ny vehivavy ray dia vokatra iray ho an'ny lehilahy tsy avy amin'andriamanitra. Marina, rehefa hitan'ireo zanaka lahin'andriamanitra fa tsara tare ireo zanaka vavin'ny olona dia nalain'ireo vehivavy ireo, ary tahakany tamin'ny andro noa dia ho to zany ko amin'ny fiaviany ny zanak'olona. Ankehitriny jereo raha tianareo fantatra hoe toeraninona no misy an'ilay fiangonana dia dini hoe toeraninona misy ny vehivavy. Hitanareo satria izy ny fiangonana, dinio izay ataony. Hitanareo sy izao taona ratsy mpijangajanga izao, jereo tsy nisy mihitsy tanàna ratsy indrindra, ratsy fanahy indrindra, ambany indrindra mijangajanga teto amin'izao tontolo izao mihoatra noho i Nazareta, nefa avy taony ny fidianan'andriamanitra virijiny iray. Mba mety misy zavatra tsara ve avy ao Nazareta? Ary avao amin'izao taona ratsy izao izay nanajamban'ilay andriamanitra izao taona ratsy izao ny mason'ny olona miaraka amin'ireo dogma sy anara-piangonany, avy ao amin'n'io taony io mihitsy no ifidianan'andriamanitra vahoaka ray ho an'ny anarany. Na dia tsy raha raina sy amavona zay eto, ndray androany dia ny tompony ho ampiditra an'ireo nofidiny ao amin'ny vavady, ary izany ny zavatra rehetra misy vidiny. Amin'izay fotoana izay isika dia hihira sy antsoantso ary andia amin'izany. Lay zanak'ondry no hanamaina ny ranomasitsika, anana herinandro mpionana mahafaly ray isika ireo taona ray alina voalohany marina izany. Vahoaka ray mahagaga ho an'ny anarany, ary izy ireo dia antsoina hoe ny ampakariny. Marina ve izany? Na dia tsy raha raina sy amavona aza, ndray andro any dia ny tompo no ampiditra an'ireo nofidiana ao amin'ny vavady, ao amin'ny fifondrana, ary izany ny zavatra rehetra misy vidiny amiko. Lasa lehilahy antitra ray aho, ary manomboka malazo ireo andro sy manomboka pahana ny fahitako, ary manomboka miamaty ireo lehilahy fikely ny fiainako. Tsy matahotra aizina fa te hilazan'izao aho miaraka amin'ny Paoly hoe mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany aho. Tsy mampaninona na aiza no androny izy ireo aho, raha maty an-drano ao anaty ranomasina, na may ao anatin'ny lafaoro aho, na lanin'ny liona, dia hiantso ny anarako izy ary hiteny aho. Amen. Ndao sika hivavaka. Raha misy ato na ao amin'ny fifandraisana amin'izao afatra izao manerana ny firenena, ao amin'ny fiangonana kelinareo sy vondronareo ary ireo efitranonareo ary naiza naiza ipetrahanareo, raha misy anankiray o mamelahy andresy lahatra anareo, mamelahy iangavy ianareo amin'ny mampitolo teny ny filazantsara iray, mamelahy iangavy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, antsiro ny fahatezerany izao taona ratsy izao, aza manompo n'ilay andriamanitra izao taona ratsy izao. O fantatry vao inareo hoe tsara le izy, tsara izy ireo, marina tokoa. Hazo mifangaro ray tsy afaka mampifangaro ny fahalalana amin'ny tenin'andriamanitra nareo, zany de teny izay tsy maintsy inona amin'ny finoana tsy fahalalana. Tsy azonareo izy, ekenareo izy, milazanareo fa marina izy, ary avy eo dia miaina aminareo. Izay ihany no angatahany mba ataonareo. Raha misy anankiray izay manatrika atao mivondrontsika, tsy afaka manao antso eny amin'ny alitary sika hampiakatra azy reo eto satria tsy misy efitra, na ny verany amin'ny onjam-peo, ao amin'ny laharan'ny telefonina, raha misy anankiray ihany izay tsy mahafantatra azy, aza o ry vehivavy, nandevo levy anareo azy omarain' izao. Tsy za nanolona fotsiny teny aho, volo fohy, manao an'ireny akanjo ratsy kely ireny, mampitafy ny tenanareo ho tena toy ny mampiseho fitanjana. Tsy fantatrareo hoe fa ilay fanahy izay mety ho madio ianareo raha nabavy malala raha ny amin'ny vatanareo, saingy ao amin'ny fanahinareo de tsy hitanareo ve hoe inona ny miazona anareo? Andriamanitra ve de anao ny zanaka vaviny ho toy ny mampiseho fitanjahana mba hamitaka ny zanaka lahiny manokana, mba tsy hihitra azy ka anao azy roa ireo hamaly noho ny fijangajangana? Anao an'izany ve izy ranabavy? Apetra ho amin'ny tenanareo zany fanontaniana zany. Tsia, tsy any amin'ny anali ny maily akory zany. Aza mametraka an'izany eo amin'andriamanitra. Rahalahy, Andriamanitra velona nome anareo ny fanahiny ity izao tontolo izao ity ihany ka tsy miafaka mahita anareo fa ratsy zany. Nanajamba ny masonareo ve izy teo amin'ireo etika ny fiangonana, ny anaram-piangonana, ny faneke-pinoana sy ny sisa mba tsy hahafahanareo mahita fa Andriamanitra dia manamarina ny teniny ary manao azy ho toy izany? Miasanareo ve? Mpampiasanareo ve? Mivadinareo ve? Ny zanakareo ve? Ny fiangonanareo ve? Na zavatra iray no nampisaraka anareo tamin'ny tenin'Andriamanitra izay hany loha ranony fiainana? Antsiro izany rahalahy, tiako nareo amin'ny fitiavana masina. Tsy manaja rahalahy hafakoatra anareo aho, tsy mihitsy. Raha nanao aho dia ho nampiseho fanajana olona. Tsy milaza an'ireo zavatra ireo mba hampatezitra anareo aho, mampiseho aho milaza an'ireo zavatra ireo satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Ary amin'ny mahampanompon'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra ho ampoko dia miteny aminareo an'ireo zavatra ireo mba ahitanareo sy ahazonareo. Mety ho tsy nafantatra nareo raha tsy niteny taminareo aho. Andositra an'izany ve nareo androany? Ankehitriny miaraka amin'ireo manerana ny firenena na aiza na aiza ny dao sika hanondrika ny lohantsika. Andriamanitra malala, mipetraka eto anoloako ireo mosary, marary ny olona. Mametraka ny tanako eo amin'izy ireo aho mba hanasitrananao azy ireo. Ary matoky aho tompo raha ariva fa hisy fotoana iray lehibe ka hoeto ny herin'Andriamanitra, famantarana sy fahagagana lehibe. Raha nandrehan'ireo vokatra avy tamin'ireo fivoriana farany sasany izay, goavana be toy ny ahoana nahitan'izany nitranga. Mivavaka Andriamanitra malala mba hanomezanao anay anjara roa raha ariva. Mivavaka an'izany amin'ny fototsotra iray aho tompo, satria izany ny fitiavako anao sy ny teninao ary reto olona ireto. Ekeo izany Andriamanitra malala. Ary raha manerana ny firenena na ny eto ankehitriny azy ka misy sasany izay marary sy ovy ary tsy maintsy ho lasa raha ariva tsy hoeto na any amin'ireo fiangonana na toerana izay ionan'izy ireo, mivavaka mba hanasitranana ho azy ireo. Ary ankehitriny tompo hoany lehibe indrindra amin'ny fanasitranana rehetra. Raha manasitrana ny tenan'izy ireo arabatana tamin'ny omamiadany ianao, TB, aretina avokavo, zavatra iray, dia mbola ararindray izy ireo tsy hisalasalana. Raha ho velona tena ely izy ireo satria ny vatan'izy ireo dia mbola eo ambanin'ny ota foana lay ozony. Fa avelao izy ireo azo n'ilay tena fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ilay fanasitranana ny fanahy izay manao olom-baovao miala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ary avy eo dia miandry ny fanavotana ny vatana ato amin'ity tabernakla hatranainy ity rehefa avy navotana ny fanahy. Ekeo izany tompo, engane izy ireo andositra an'ireo anaram-piangonana sy faneke-pinoana. Andriamanitra tany velany tany tao amin'ireo faneke-pinoana sy anaram-piangonana dia efa niona tamin'ireo rahalahy sasany tena tsara indrindra. Ary Andriamanitra, ahoana no afahako ilazan'izany mba hahitany izy ireo ka hamela azy ireo hahitany teny? Manelingelina zany, saingy fantatro indray fa ianao no nilaza hoe tsy misy olona mahay manatona, tsy mampanina na tsara toy ny ahoana, malemy fanatony ny ahoana, mora fanatony ny ahoana raha tsy nyraiko no niantso azy. Ary izay rehetra nomeny nyraiko aho, izy ireo no anatona. Ary tompo, tsapako fa ny andraiko fitokana dia nyteniny fahamarinana. Ary araka nolazainy Paoly hoe tsy mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitaka miaraka amin'ny dogma ara anaram-piangonana mifangaro aminy, tahaka ny miazo fifangaroan'ny tsara sy ny fahalalana, ny tsara sy ny ratsy, fa miaraka amin'ny fo iray misokatra sy fanahy masina. Ekeo izany Andriamanitra, vonjeo ny tsirairay avy. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika sy ny masontsika mikipy. Ary tsy amiko, izaho tsy afaka hiteny an'ilay izy tahaka an'izao hoe tsy manao fahasamihafana amiko izany na manao nareo na tsy manao fahasamihafana amiko izany. Tiako ianareo ary manantena fa tsy hevitro nareo hoe satria voatery hiteny enjana. Araka ny lazainy Paoly hoe tiako ny anatrika anareo ka hanovan'ny fihetsiko aho. Lay izy tsy hoe satria tsy tia azy ireo izy, tiany izy ireo. Tsy tahaka ny nananaran'i Jesosy azy ireo sy ny ho faty ho azy ireo avy eo. Hitanareo, ray mamela azy ireo tsy fantany akory azy izay atony. Ny mieritreritra olombelona iray izay te ahitsy tsy miezaky ny ahitsy nefa mahita an'ilay devoly. Zay ilay anankiray izay toeriko, izay nanajamba ny mason'ireo olonareo. Ity firenena ity dia tsy maintsy hodorany voninahitr'Andriamanitra. Mahita an'izay niseho tao aminy amin'izao andro faran'izao, ty farany ity. Nahoana ireo fifoazana no tsy nahakasika an'ireo firenena fahiny? Ity ny morotsiraka andrefana eto, ny farany andrefana indrindra izay azonareo aleha. Ankehitriny efa nikotroka tao ambanin'ny tany ny sakany fahotana. Ary eo ampiletehana izy. Ireo toerana sy Los Angeles ary Hollywood dia miletika intsy izy maro be isan'ora. Tsy misy fomba ampijanonana an'izany. Ia, eto sika. Amin'ny fotoana rehetra mihitsy no andrenesantsika an'ireo fiantsoana. Raha fantatrareo fa ankehitriny aoka tsy hisy olona hijery. Fa raha fantatrareo avy ao amin'ny fonareo, manontany anareo a, tsy afaka mahafantatra ny fonareo a raha tsy Andriamanitra ny manambarana izany. Fa avy ao amin'ny fonareo raha afaka mahitinareo fa ianareo dia tsy eo amin'izay tokony hisy anareo miaraka amin'Andriamanitra sy ny tenina, amin'ny finoana dia anangana ny tananareo amin'ny fotsiny venareo ilaza aminy hoe Tompo, hanampy ahy ianao. O Andriamanitra, ato amin'ity fiangonan'ity hipoka, hipoka manerana ny rindrina, ato anatiny sy ivelany, tanana anjato ny arabaky teny angamba tanana roanjato no mitsangana. Misaotra anareo noho ny fahitsiponareo. Jesosy malala, aza vela ho very ny anankiray amin'izy ireo. Amin'ny mampanomponao izay mitsangana eo anelanelany velona sy maty, manondro amin'izy ireo miaraka amin'ny ratsan-tanana iray ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka mamonjy azy ireo atompo nefa te ho vonjena izy ireo. Ary ray araka ny lazaiko mbetsaka fa ny masoandro dia miposaka amin'ny maraina. Ary arakaraka ny akarany mitetin'ny tany dia ny ran'Andriamanitra izy mba hanamasaka an'ilay vo, mba hanao sakafo ara-bojanahary ho an'ilay fiainana ara-bojanahary. Fa o Andriamanitra, ianao nanao hoe ho an'ireo izay matahotra ny anarany no hiposahan'ny masoandro ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elany. Aoka ilay masoandro ny fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra hiposaka ho am-pon'ny olona, ary ireo taratry ny fanasitranana an'ny finoana ao amin'ity teny ity no hanasitrana ireo rehetra tsy pakato ny teny, ka hitondra azy ireo ao amin'ilay fahafenoan'ireo zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra. Anao izy ireo Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny eto sy ny ao amin'ny onjam-peo dia manolotra an'ireo izay nanangana ny tanany taminao a ho an'ny famonjena ny fanahiny izy ireo. Amen. Eno ahitana fanangam-paka. Aiza? Eo amin'ity alitara ity. Fitsaranany ankotra. Amin'ny finoana no hijereko any amin'ilay andehanako. Akaiky ny azy fijaliana, eo no miantona ny teny. Ny azy fijaliana no vonin'ahitra mandrakary, mandra-pahitan'ny fanahiko apaka. Fitsarany any akotra an'ilay rindrany, Jesosy tehirizo aho. Izany hoe voaomby ny araka taminy, tsy mila ninoninona avy amin'izao tontolo izao. Tehirizo voaombo a. Misy loharano sarobidra, maimaipona ho andrehetra izany hony mpanasitranana iray. Mikorina avy eo amin'ny loharano kalvary, eo amin'ny azy fijaliana, eo amin'ny azy fijaliana no vonin'ahitro. Ndao sika nangana antanantsika mandrakariva, mandrapahita fanako apaka vitarana vitarananeko lairendra.
Reko ny mpamonjy miantso.
Reach over and get a hold of somebody's hand. Say, God bless you, Christian.
Atsory ary azony ny tanan'olona raika manaova hoe Andriamanitra hitahanao ry kristiana. Reko ny mpamonjiko miantso. Tsapanareo ve ny fanatrehany? Ny any velany ao amin'ireo onjan'ny telefona nareo rehetra, raiso ny tanany hafany ka manaova hoe Andriamanitra hitahanao ry kristiana. Fantatrareo misy dobon-drano atorinato eo ampandraisana vahoaka ra izay mitondra ny anarana izy. Raha tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo famelanany io tanareo, dia misy dobo ray aho, misy akanjo aho, misy olona efa mitsanganao. Tonga soanareo raha manaiky marina tokoa an'i Jesosy mpamonjinareo, ka mino fa izany ny fahamarinana. Tsarovy, tsy nisy mihitsy olona ray eo amin'ny baiboly na fotoana iray talohan'ny fandrafetan'ny fiangonana katolika mba natao batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy toerana hita ao amin'ny soratra na ny tantara ka mba nisy olona natao batisa tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona tamin'ny anaran'ireo titrany ray zanaka fanahymasina. Dogma katolika zany fa tsy fampianarany baiboly. Tamin'ny fanahadiadian'ny pretra ray nanontaniako azy an'izany, hoy izy hoe zany ny fahamarinana. Fa zahay ny fiangonana afaka manova an'izay tiana iovainy zahay. Ao amin'ny fiangonana ny ajy Andriamanitra dia ao amin'ny fiangonany. Hoy aho hoe ao amin'ny teniny Andriamanitra. Ary raha ny fiangonana no hoy aho hoe Andriamanitra dia ny teny, ary raha mifanohitra amin'ny teny ny fiangonana amin'izay fotoana izay, dia tsy mihino ny fiangonana. Aoka ataoko holainga ny tenin'olona rehetra, na mpirehetra izy, papa na mety ho inona izy, ary ny tenin'Andriamanitra ho marina. Ary i Paoly no nitaonany olona rehetra tsy mampaninana toy ny ahoana ny nanaovana batisa azy raha tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy mba ho tonga ka hatao batisa indray. Ary taorin'ny efa nandraisan'ny sasany fanahy masina dia hoy Petera hoe afaka mandrarandrano ve sika? Nahita fa efa nandray ny fanahy masina izy ireo. Asa toko fahafolo andinin'ny fasivy amby efapolo. Nahita fa efa nandray fanahy masina izy ireo tahaka atsika taminy. Ary nandidy azy ireo izy hoe alohan'ny andozanareo ny toerana na dia efa nandray ny fanahy masina azy nareo, avia ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Petera nomena ny fanalahidin'ny fanjakana, manao hoe na inona na inona fehezinao eto an-tany dia ho feheziko izany any an-danitra. Ary inona no ataon'ny fanalahidy ray? Manokatra zavatra ray izany, zava-miafina. Ary rehefa hoy Jesosy hoe mandehana manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina, dia nametraka an'izany teo mba anajamba n'ilay tsy mpino. Dinio, naninona ny tsy nitanterahan'ny Petera izany arabaky teny? Tokony nanao izy. Raha ny olona iray no natao batisa tamin'ireo titra ray zanaka fanahy masina, dia tsy natao batisa mihitsy izy. Tsy manana anarana izy. Tsy anarana ny ray, tsy anarana ny zanaka, ary tsy anarana ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia izay maha izy azy, tahaka ny hoe izaho dia olombelona ray. Izy dia ny fanahy masina. Ray dia titra, izaho dia ray ray. Zanaka dia titra, izaho dia zanaka ray. Olombelona dia titra, izany no maha izy ahy. Fa ny anarako dia William Branham. Ary ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy Jesosy hoe tonga tamin'ny anaran'ny ray koa inona ilay anaran'ny ray? Ny zanaka rehetra dia tonga amin'ny anaran'ny ray. Ary ny anaran'ny ray dia Jesosy Kristy. Hitanareo? Hitanareo ve izay tiako lazay? Raha nyteny taminareo aho mba handeha ka haka zavatra eo amin'ny latabatra fivarotany eto amin'ny anaran'ny be ny tanàna, firy no mahafantatra hoe iza ny be ny tanàna? Ny sakaizako tsara, Rich Visine. Eny, tsy handeha any ianareo ka hanao hoe amin'ny anaran'ny be ny tanàna, hoy nareo hoe amin'ny anaran'ny Richard Visine. Ianareo vahoakan'ny Jeffersonville dia mahafantatra hoe izy izy. Ary izany no antony lazany hoe ray zanaka ary fanahy masina. Ao aminy toeran'ny mahaandriamanitra ilay fahafenoan'ny mahaandriamanitra arabatana. Hoy izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina.
nitsangana teo Petera niaraka tamin'ny fanambarana fa eo amin'izany no hanorenan'ny fiangonana, ny aminy hoe izy hoy izy hoe mibeba ny tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary tsy miodina tany an-danitra sy teto an-tany rehefa nalahidy. Tsy misy anarana eto ambanin'ny lanitra nomena eo anivon'ny olona izay tsy maintsy avonjy anareo. Nahoana nareo no manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotana? Na iza na iza avelanareo fahotana dia avely izany amin'izy ireo hitanareo. Fa raha tsy mihevitra nareo hoe mendrika izy ary azo atao batisa dia aza manao an'izany, satria rehefa manao an'izany nareo dia izay no izy hitanareo. Azonareo ve zay tiako lazay? Ekompa ny teny, ny teny miantso, miantso hidina ho ampasana reko tsy ho faty miaraka amiko ve anao mba hahafahanao hitsangana miaraka amiko? Eko miantso, eko ny mpa monjy inona no lazain'izao tontolo izao? Entony azy fijaliana ka manara manara. Ankehitriny raha mbola tsy natao ianareo, za izy izy ny teny tariany ay io ny dobo isay tariany ade anaraka izay tariany ade anaraka de iaraka aminy iaraka aminy hatramin'ny farany. Dao tsika hanondrika ny lohantsika. Andriamanitra malala, vonona ny dobo. Ankehitriny dia mitenena amin'ireo fo tompo, engana izy ireo andrian'i Kristy ilay teny, miantso azy ireo ka andeha hiaraka aminy hatramin'ny farany. Andeha hiaraka aminy aho hitetiny saha, andeha hiaraka aminy aho ao amin'ny dobo, andray ny anarany aho. Teo isan'ilay vahoaka izay antsono ho an'ny anarany a, iny ny teniny a anaraka, tsy hisakaiza amin'izao tontolo izao intsony aho, ho ampakarina marina iray a voafofo, tsy hamela tendry tsoratra anankiray avy amin'ny teniny a ny fitakiana rehetra, za de ho tena ampakarina iray marina. Ny zavatra rehetra takiany mba ataoko dia ataoko izany. Raha tian'ilay vadiko izay ho avy a hamela ny voloko aniry, ataoko izany. Raha tiany anala n'ity lokotare rehetra tia, ataoko izany. Raha tiany miteny amiko izy fa fanaharatsiray izany ilay anankiray izay isaka zaky miaraka amin'ireo akanjo to mampitanjaka dia ataoko izany, hoe soriko izy ireny. Tsy ahoako izay lazain'ny olo-kafa, hoe soriko izy ireny. Raha tiany hivoaka vao amin'ny eo andiny izay iarahako io a anireotsompiana dia ataoko izany. Na izany aza no hanaovako ny nofoko, na ino izany na inona, izy ny nampanantena fa tsy andao ah mihitsy izy nahafoy ah, za de hanao an'izany. Andeha hiaraka amin'ny hatramin'ny farany aho. Raha tiany atao batisa amin'ny anarany aho de ataoko izany. Tompo ianao ny nampanantenan'izany eto amin'ny teninao eto, fa izany ny tianao. Engany ny olona rehetra hitan'izany tompo, ary amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanetrehtena iondrika amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako. Amen. Mitsambana amin'andriamanitra nareo. Engane andriamanitra andray an'ireo teny kely tapatapaka ka hanao azy ireo ho tena misy aminareo. Izany ny fivavako tsotra. Ho vonona ny dobo ny olona rehetra izay te ho avy izy ireo dia ilazan'izany ilay mpitoroteny rehefa avy eo. Ny olona rehetra izay nibebaka ka te atao batisa mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy dia mandry soa avy hatrany fotsiny nareo. Vonona ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia vonona. Ny zavatra rehetra izay azo na hanampiana anareo mba hiaina ho an'andriamanitra dia eto izahay hanao an'izany. Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny ndao sika hitsangana. Ankehitriny lay ira kelitsika, tiako izy, tiako izy satria nyti ameloa izy. Ndao sika iran'izany ny olona rehetra ankehitriny. Tiako izy. Ndao sika nangana ny tanantsika raha mihiran'izany. Tiako izy. tinti amialu izi kan vidi ni famundeku te wamnya zun kavali.
Miaraka amin'ny lohantsika sy ny fotsika miondrika ketriny ndao sika isamonimonina an'izany ho azy. O Andriamanitra rainay, mamindrafo aminay olona mahantra tompo. Atanjao zay ho an'ny asa zay mipetraka eo anolohanay. Ampio aho, o Andriamanitra, ampio aho. Tsapako fa misy zavatra zay mipetraka mihitsy eto ray. Ampio aho, o Andriamanitra, mba hahafantatra ny fahamarinana. Taio reto olo reto, Andriamanitra malala, tario izy ireo mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny raha mbola manondrika ny lohantsika isika dia angataka ny paster eto rahalahy Nero ny rahalahyntsika sarobidy hiakatra eto ankehitriny ary ilaza an'izay olazainy mikasika an'izay mikasika ny batisa. Mety efa voalazako zany, everiko fa misokatra ny dobo raha izany.